Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Доброго ранку. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Основна версія вбивства Шаповала – російський слід, твердять у Генпрокуратурі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 червня підтримувані Росією бойовики збільшили кількість обстрілів позицій українських військових. Жодний український воїн не постраждав, вказується у ранковому зведенні. Учора кількість обстрілів різко зросла і сягнула 31-го. Йдеться у повідомленні штабу АТО. За даними українських військових, понад половина обстрілів, 16, була зафіксована на Луганському напрямку. Підтримувані Росією бойовики угруповань ДНР та ЛНР заявляють, що 27 червня позиційні бої тривали на Донецькому, Горлівському та Ясинувацькому напрямках. Основна версія у справі про вбивство внаслідок вибуху полковника Максима Шаповала – російський слід, заявив на брифінгу після закритої наради під головуванням президента головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, серед іншого розглядатиметься ймовірність існування зв'язку між цим вбивством та вбивством колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Вибух автомобіля у Солом'янському районі Києва стався близько 8 ранку 27 червня. Державна фіскальна служба заявила, що вимкнула через кібератаку, цитата, некритичні елементи мережі. У той же час заблоковано роботу відділень банків у пунктах пропуску на державному кордоні, повідомляють у фіскальній службі на сторінці у Фейсбук. 27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили у НБУ. Держсекретар США Рекс Тілерсон, виступаючи у Вашингтоні 27 червня, з доповіддю про торгівлю людьми у світі, назвав Україну серед тих держав, які досягли певних успіхів у боротьбі з торгівлею людьми. В Україні, державі, яка вже кілька років перебуває у списку спостереження, Генеральна прокуратура видала директиви щодо покращення розслідування торгівлі людьми та збільшення зусиль, спрямованих на викорінення співучасті, зокрема, працівників поліції у цих процесах, заявив Рекс Тілерсон, пославшись на директиви, які випустила Генпрокуратура щодо поліпшення розслідування з даної проблематики.
Міжнародна тема.
Європейська комісія наклала майже 2,5 мільярди євро штрафу на компанію Google за зловживання становищем на ринку. За даними Єврокомісії, у результатах інтернетного пошуку споживач отримував на перших позиціях товари, які Google продавав. Рішення Єврокомісії стало результатом 7-річного розслідування, розпочатого у 2010 році. Це розслідування було спричинено рядом скарг від компаній-конкурентів інтернет-пошуковика Google.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Це «Ранкова свобода» середи, 28 червня. Вас вітає її ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні ми говоримо про таке. Чи беззахисна Україна перед масштабними кібератаками?
Сьогодні ми маємо чергове підтвердження того, що до кіберзагроз треба ставитися серйозно.
Як держава Україна виконує конституційну норму про захист державної мови?
Очевидно, в позитивному розумінні українізацію потрібно проводити не лише на телебаченні і на радіо, а й в сфері послуг, в освіті, фактично в усіх сферах нашого життя.
Також поговоримо про туристичну альтернативу України анексованому Криму.
Альтернатива є, вона поки що не системна, вона поки що не масштабна, вона на рівні деяких готелей. Тут важливо дуже швидко сформувати конкурентоздатний туристичний продукт.
Отже, це теми, які ми пропонуємо до обговорення в наступні півтори години. А після 8:30 в ефірі Радіо Крим Реалії йтиметься про те, кому вигідна зачистка плато і Петрі від малого бізнесу, за що в Сімферополі затримали представників профспілки працівників культури Криму і як ці затримання пов'язані з дитячим оздоровчим табором, а також чому правозахисний центр «Меморіал» визнав справу кримського журналіста Миколи Семени політично мотивованою і як це допоможе правосуддю. Заходьте на сайт radiosvoboda.org, знаходьте нас у соціальних мережах і телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустріч Розпочаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Масштабна кібератака. Напередодні низка українських банків, засобів масової інформації, державних установ та організацій, підприємств, приватних компаній стали об'єктами потужної хакерської атаки. Крім України, комп'ютерний вірус Петя-А добрався до Іспанії, Індії, Данії, Великобританії, Франції, також Росії. Крім того, про потужну хакерську атаку на його сервери повідомив російський нафтовий гігант «Роснефть». Що ж може Україна протиставити масштабним кібератакам, чи то від держави-агресора, чи атакам з боку шахраїв-вимагачів? Про це ми говоритимемо в прямому ефірі далі з експертами з кібербезпеки. З нами на зв'язку Олексій Янковський і Володимир Стиран. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Добрий ранок.
Дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Пане Янковський, насамперед, розкажіть, будь ласка, що це за вірус Петя-А? Бо про цей вірус Петя в своїх оглядах повідомляли торік представники розробника антивірусу. То це не новий вірус, чи це його якась нова модифікація?
Я так розумію, що це нова модифікація. Петя-А – це наразі це шифрувальник, да? Це, скажімо так, просто перекомпільований новий набір тих самих інструментів, які розповсюджуються за допомогою електронної пошти і встановлюються користувачами, які відкривають емейл і відкривають атачмент до цього емейла, і далі йде ураження і розповсюдження захоплення адміністративних привілеїв на комп'ютерах і розповсюдження і ураження всієї інфраструктури, до якої вірус може достачатися.
Ця назва Петя, вона свідчить про слов'янське походження хакерів? Раніше от був вірус Міша.
Ну, я не можу це якось прокоментувати, да.
Ну, принаймні, якось підґрунтя в цю назву, мабуть, його розробники вкладали.
Можливо, можливо.
Пане Старан, а от чи можна порівнювати оцю атаку вірусу Петя-А з поширенням по світу раніше вірусу WannaCry? В травні, здається, так, цього року було поширення вірусу?
Ну, можна, звичайно. Цілком інтуїтивно зрозуміло, що наслідки дуже схожі. Але
за наслідками, за обсягом, так? Да?
До речі, він називається правильно зараз вже модифікація Петя.C, тобто не А,
уже не
А, популярний 16-го року, а це модифікація C. Дивіться, ну, принцип роботи, в принципі, той самий. Справа в тому, що ця модифікація, вона дуже, дуже набагато тихша і дуже набагато потужніша, тому що використовує, по суті, для поширення легітимні інструкції операційної системи. Тому після первинного зараження поширення локальною мережею зупинити дуже важко, тому що все виглядає так, ніби відбувається легітимні операції системного адміністрування.
Ну,
первинне зараження відбувається, на жаль, не тільки за допомогою електронної пошти. Як це буває зазвичай, є інші вектори поширення.
Які саме?
Зараз важко одностайно щось прокоментувати, так щоб потім за це не вибачатися. Чекаємо, що скажуть вірусні аналітики, найкращі лабораторії світу над цим якраз працюють, але є інформація про те, що були альтернативні способи доставки, які готувалися спеціально для українського ринку.
Ну, деякі експерти говорять, що ця атака також готувалася кілька місяців. Це не робота одного дня, так?
Будь-яка атака готується декілька місяців.
Угу. Фахівці СБУ радять от випадку підозри на зараження не перезавантажувати комп'ютер, завантажити патч сайту Microsoft, зробити резервні копії важливих даних. От такі поради, пане Янковський, ви б також такі поради давали б?
Так, мені дуже сподобалося те, що цього разу з приводу цієї атаки на сайті СБУ і на сайті Кіберполіції, я хочу відзначити, що є досить детальний аналіз, що відбувається, є поради технічного характеру також.
Ну, ви ще в грудні, пане Янковський, зазначали, що Україна не готова до серйозних кібератак. Можливими цілями можуть стати державні сервіси, які активно використовує населення та бізнес. Власне, в грудні тоді також сталася досить серйозна кібератака. Постраждали і об'єкти енергосистеми, і низка міністерств, сайтів міністерств. Чи виявилося, чи почули це застереження від вас, і чи виявилася зараз Україна хоч трохи готовою до подібного нападу?
Ну, на мою думку, демонструє ситуація, яка була вчора, да, і що Україна наразі не готова, да, не було проведено низки навчань стосовно реагування на кібербезпеку, не були створені центри обміну інформацією про атаки, галузеві серти, у нас все ще не прийнято базовий законопроект про основні засади кібербезпеки. Так, Україна не готова, і це дуже гарно видно, на жаль.
А, пане Старан, а як ви вважаєте, що бракує Україні для того, щоб реагувати на подібні кібератаки правильно?
Дивіться, я хочу просто сказати, що порівнювати рівень готовності України чи будь-якого конкретного бізнесу до цієї конкретної атаки, до цієї пандемії, яка вчора розвернулася, дуже важко. Простої причини. Якщо все, що зараз кажуть нам аналітики, вірно, якщо поширення відбувалося саме так, як вони прогнозують, там були знайдено прямі докази, до цього не був готовий ніхто. Складність цієї конкретної пандемії, так, складність її своєчасного виявлення і зупинки в вашій інфраструктурі, це надзвичайно складна задача. Одиниці компаній в Україні, які або принципово не користуються Windows, або є хронічними параноїдальними депресивними елементами, які сидять там у себе в серверних і роблять все для того, щоб там користувачам не можна було вірно працювати. Так, ось такі виключення могли не заразитися і не стати жертвами. Розумієте? Це було надзвичайно складно. І говорити про те, що до цього могла бути якась готовність, це використовуються традиційні культурні особливості налаштування Windows інфраструктур в світі взагалі, не тільки в Україні.
Ну от ви кажете, дійсно, тільки ті, хто не користується Windows, могли бути убезпечені. Ми чули вчора повідомлення Укрпошти про те, що центральний офіс і центральні служби в них заблоковані в зв'язку з кібератакою, а от низка відділень, які не комп'ютеризовані по всій Україні, продовжували працювати в штатному режимі. Ще кілька років тому, мабуть, для України от подібні кібератаки були також щось із розділу фантастики, тому що не настільки був розвинутий електронний документообіг і взагалі електронні сервіси по країні. Тобто така індустріалізація, новітні технології, які входять в життя, вони несуть загрози, і до цього потрібно бути готовими? Чи і кожній людині, і кожній організації, і кожній фірмі?
Дивіться, ситуація така. У вас є інформаційні технології, і у вас є бізнес, який на них покладається. Незалежно від того, це приватний бізнес, публічний бізнес, державні справи. Ви маєте відчувати довіру до тих технологій, які ви використовуєте, вірно? Саме про це і є ось ця дисципліна. Інформаційна безпека, кібербезпека, називайте як хочете. Так воно і є. Тобто ми культивуємо довіру до цих систем. Але справа в тому, що наразі, ось я б до сих пір не хочу називати це кібератакою, тому що це все ще виглядає як пандемія криптолокера, ну, віруса конкретного, який вийшов з-під контролю. Хоча деталі, деякі елементи підготовки вказують на те, що це, можливо, було зроблено умисно проти конкретного регіону, проти нашої країни. І геополітика на це вказує, і вибір моменту активації на це вказує. Так, тобто перед вихідним днем, перед державним святом, зі святом, до речі, вас.
Також взаємно.
Справа якраз виглядає таким чином, що або це дуже гарно готувалося і виконувалося от саме зараз, своєчасно, і складність підготовки, складність виконання і злагодженість ось цих етапів виконання, активація, первинна компрометація пацієнта номер 0, подальше захоплення контролю над доменом Active Directory та поширення доменом за допомогою трьох різновидів, так, трьох різних методів, один з яких виглядає цілком легітимно і не може бути зловлений жодними засобами безпеки, традиційно налаштованими, а не суперпараноїдально. Розумієте?
Угу.
Цей весь клас, цей весь рівень виконання цієї задачі не дає мені змоги в цьому випадку в жодному разі жертву в чомусь звинувачувати. Жертва, якщо вона нормальна, якщо вона не страждає клінічною параноєю, не була готова.
Ну от первинний аналіз вірусу показав наявність російського сліду. Про це повідомила прес-служба секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. А ви, пане Янковський, як вважаєте, чи може бути тут дійсно російський слід в цього вірусу і в тому, як сплановано було і масштабно було здійснено цю атаку чи поширення цього вірусу?
Дивіться, колеги, давайте дозвольте прокоментувати спочатку стосовно готовності. Да? Mm-hmm. Що ми маємо на увазі під готовністю? Да, атаки Zero Day дуже гарно сплановані і так далі. Да? В них неможливо підготуватися. Але в чому суть кібербезпеки взагалі? Да? Кібербезпека – це можливість організації дуже швидко провести стримування і відновити нормальну свою роботу після кібератаки. Да? Коли ми кажемо про те, що Україна була не готова, да? Ми не кажемо про те, що цю атаку можна було якось передбачити, да, там, чи попередити. Організації, які були під атакою, да, вони мають бути готові дуже швидко відновити свою роботу. Наразі я є частиною, я співпрацюю, допомагаю величезній організації протидіяти кібератаки. Да, вчора до третьої ночі ми були в одній організації, потім в іншій. Я бачу, що цієї готовності немає. Да? Немає розуміння, хто що робить. Немає розуміння, які могли б бути сценарії атаки. Немає написаних планів відновлення. Тобто це я вперше маю на увазі стосовно готовності протидіяти цим кібератакам. Могли бути створені команди кризового реагування, могли бути прописані сценарії, що робити, могли бути зроблені елементарні бекапи систем. Да? Цього немає. В організаціях в багатьох відбувається хаос. Для цього країна могла дати готові стандарти, фреймворки, NIST, Cyber Security, фреймворк інші, да, запровадити галузеві стандарти кібербезпеки. Цього наразі не відбувається. Да. Це я, по-перше, маю на увазі під готовністю. Да, бо кібербезпека – це не тільки протидія, да, це можливість швидко стримати атаку і відновити нормальну роботу.
От профільні фахівці МВС та інших силових структур нині усувають загрози для урядових сайтів та найважливіших об'єктів інфраструктури, причому низка сайтів не працювала не через вплив самого вірусу, а тому, що їх відключили для убезпечення від зараження. Про це повідомив Радіо Свобода очільник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демидюк. І він додав, що нині особисто бере участь в цій роботі і детальні коментарі щодо ситуації даватиме пізніше.
Наші фахівці стараються через сайт все повідомляти в режимі онлайн, а вже в подальшому, як ми забезпечимо хоча б більшу частину інфраструктури нашої, тоді ми зможемо спілкуватись більше часу.
Тобто загрози критичним об'єктам інфраструктури немає, так?
Немає. Все, що не працює, це не в зв'язку з атаками. Це в більшості випадків тимчасово вимкнені сервера і ресурси для того, щоб забезпечити працювання механізмів захисту.
Пане Янковський, ви зазначили, що не було розроблено низку моментів в компаніях, в установах, які би давали змогу оперативно відреагувати на такі кібератаки, кіберзагрози. Чому цього не зроблено? Ви сказали також, що немає закону, так, який відповідно регулював би це. Чи можливо законодавчо встановити такі норми і такі речі прописати? Є, здається, проект закону про основні засади кібернетичної безпеки України, але ви також до нього неоднозначно ставитеся.
Да, цей закон має низку проблем. Він має, скажімо так, 5 основних проблем. Я про це писав на «Українській правді» і говорив теж на громадському радіо. Основна проблема, на мою думку, те, що закон, скажімо так, намагається розповсюдити на частний бізнес фреймворк, який називається КСЗІ, який, на мою думку, і на думку багатьох експертів, не є ефективним з точки зору кібербезпеки, є ризикоорієнтованим і направлений на захист однієї конкретно взятої системи, аніж організації. Да? І це одна з основних проблем з цим законопроектом. Є інші проблеми, наприклад, там написано, що СБУ буде мати право робити таємні перевірки об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі приватної форми власності. Да? Тобто, як це буде виглядати, чи СБУ буде мати право входити в мережі комерційних організацій, да, їх зламувати. Тобто, да, ці речі не дуже, скажімо так, гарно виглядають з точки зору професійного співтовариства. Але якщо ці проблеми поправити, да, там є ще декілька проблем, то, в принципі, законопроект непоганий, його треба було прийняти.
Угу. Ну, а тим часом і в соцмережах досить з гумором реагують на ці масштабні атаки, а також і поширюють свої рекомендації, що робити, що не робити, не перезавантажувати комп'ютер, ми вже згадували. Також обов'язково зазначаю, що не вестись на те, що через викуп, через перерахування грошей система відновиться і розблокується, виявляється, пробували це робити і бачать, що не спрацьовує. Тобто спрацьовує той самий принцип, що від терористів, від вимагачів з ними не слід вести переговори, а просто треба убезпечуватися. Власне, вже не перший рік Україна говорить, що вона перебуває в умовах гібридної війни, інформаційної війни. Бачимо застереження, які і повідомлення, які надходили з-за кордону про кібератаки і втручання, зокрема, виборчі процеси в Сполучених Штатах, в Франції, інших країнах. Гібридна війна і кібервійна – воно тотожні поняття. І чому дійсно Україна, перебуваючи в умовах гібридної війни, залишалася беззахисною саме з боку кіберпростору? Пане Стеран, що ви думаєте з цього приводу?
По-перше, я хочу ще раз підкреслити, ви дуже правильно кажете, платити ні в якому разі не можна. І в цьому випадку, ні в жодному іншому випадку, коли ви є жертвою, якщо вже так сталося, ви є жертвою кіберзирників, платити не можна, не стимулюєте кіберкримінальну економіку в жодному разі. В цьому конкретному випадку це вже технічно ніяк вам не допоможе, тому що та адреса, яка на заблокованому екрані вам відображається, та поштова адреса, вона вже не працює, вона заблокована. Ви віддасте гроші, вам навіть технічно ключ прийти не зможе, бо нема звідки. І це факт. Тобто, якщо можете зробити це відомим якомога більшій кількості людей, зробіть це. Злочинці не мають збагачуватися за ваш кошт. Тим більше, що це ніяк вам не допоможе. Та й взагалі, коли мова йде про крипторенсом, про такі програми, ймовірність розшифрування тим ключем, який ви отримуєте від збірників через оплату, вона хитається десь навколо 1-2%. Дуже невеликі шанси. А щодо кібервійни, гібридної війни, ну дивіться, війною ми зможемо це називати, на жаль, лише тоді, коли почнеться кінетичний наслідки, правильно? Тобто почнуть страждати люди. Хтось вмре або хтось втратить здоров'я.
Ну, не дай Бог. Але в разі, наприклад, відключення систем в тих же лікарнях можуть дійсно постраждати безпосередньо люди, які за час перебувають або на операційному столі, або на системах життєзабезпечення.
На щастя, в нашій країні ці системи ще не настільки комп'ютеризовані в більшій частині. Але справа в тому, що, дивіться, чекаємо наслідків, чекаємо, які будуть підсумки цього інциденту. Звичайно, що кіберпростір наразі є одною з площин ведення геополітичної гри, в тому числі військових дій. Тому я б не сказав, що це затожні поняття, це один з підрозділів,
один із флангів, так, то єдиного фронту, але все ж таки він показує, що цей фланг досить слабкий, і та ж сама Росія здатна вивести з ладу сервери і адміністрації президента, генштабу, і Міноборони, стратегічних об'єктів, адже в Україні чимало атомних електростанцій, зокрема навіть вчора надходило повідомлення про те, що система контролю радіаційного стану в зоні відчуження Чорнобильської АЕС зазнала кібератаки, і радіаційний моніторинг про майданчик проводили в ручному режимі. Пане Янковський, що ви думаєте з цього приводу?
Ну, по-перше, я згоден з паном Стираном, що не можна платити
вимагачам,
тим більше, що їхній імейл, адресу їхню, наскільки я розумію, наразі заблоковано, тобто це не буде мати сенсу просто. Да? Uh-huh. Стосовно кібервійни і гібридної війни, на мою думку, кібервійна, вона ніколи не припинялася. Да? І ось в законі, скажімо так, прописано, да, що під час військових дій, під час військового стану повноваження з управління кібербезпекою переходить від одного органу до іншого, да, там від, скажімо так, від цивільних, наприклад, до військових, до генерального штабу. На мою думку, це artificial, да, це штучне визначення, да, тому що ми зараз живемо в час, коли говорити про те, що кібервійна там вона є чи немає, да, це неможливо. Да. Ми живемо в той час, коли вона ніколи не припиняється, і управління всіми силами, ресурсами, пов'язаними з реагуванням на ці події, з кібербезпекою, воно має бути централізоване.
От якраз і хотілося б запитати у вас вже в підсумку нашої розмови, які уроки мали би винести фахівці з цієї кібератаки, зокрема і фахівці на державному рівні, такі органи, як Рада національної безпеки і оборони, Служба безпеки, кіберполіція, і також системні адміністратори кожної конкретної компанії, установи, які зазнали такого впливу або можуть зазнати. Пане Стеран, мабуть, з вас почнемо?
Дивіться, напевно, дві штуки мають відбутися. Перше, це держава нарешті має взяти на себе відповідальність за методичну, принаймні, допомогу бізнесу, визначення, які рекомендації використовувати і як, власне, діяти. Тобто стратегія резервного купування, про що Олексій казав, це абсолютно правильно. Якщо у вас немає бекапів, то неважливо, готові ви чи ні. Колись станеться лихо, і вам доведеться звідти відновлюватись, і ви хочете, щоб вам було звідти відновлюватись. Як ми бачимо, це не скрізь було так. Якщо буде вимога на державному рівні або на рівні регуляторів кожної вертикалі, робіть бекапи, тримайте їх там не менше року і створюйте кожен місяць, це вже зменшить дуже сильно ефект. Що стосується системних адміністраторів, спеціалістів з безпеки, треба думати, треба прогнозувати та моделювати такі ситуації, коли все піде не так, як до всього, чого ви могли придумати, до чого ви могли підготуватися. Абсолютно вірно, треба готувати кризові плани, треба готувати комунікаційні схеми, треба роздавати ролі на подібні ситуації вашим співробітникам і казати: хлопці, сідайте, проаналізуйте, хочете, найміть людей, які вам симулюють такі ситуації, так, будуть думати як атакуючі, будуть створювати вам моделі атак, до яких ви не додумуєтесь, тому що ви в обороні. Угу. Ваш мозок інакше працює.
Пане Янковський, на вашу думку, ми говоримо про те, що треба, щоб зробили. А зроблять щось після цієї атаки?
На мою думку, звичайно, це дуже резонансна атака. Я думаю, що буде наступна спроба прийняти закон про основні засади з кібербезпеки. Я сподіваюся, що ті речі, про які ми говорили в цьому законопроекті, що він все ж таки буде виправлений, і якщо він буде виправлений, то в принципі його можна приймати, можна голосувати. На мою думку, інша проблема, яка стосується цього законопроекту, те, що там не прописане управління, оперативне управління всіма силами та засобами кібербезпеки, тобто державними структурами, які відповідають за кібербезпеку. Там не прописане управління, централізоване оперативне управління цими всіма силами і засобами. Да? Тобто те, що там має місце в тому законопроекті, це є координація. Да? Тобто РНБО проводить координацію і Держспецзв'язку теж проводить координацію. Що таке координація? Це люди зустрічаються, щось вирішують, довго дискутують, можливо, там тижнями, да, там, чи місяцями, потім приймається якесь рішення. Да. Тобто, оскільки, як я сказав, кібервійна не припиняється, то у нас під час мирного часу, да, під час особливого періоду має бути прописаний єдиний орган, який має робити оперативне управління всіма силами та засобами кіберготовності.
Дякую вам. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку були експерти з кібербезпеки Олексій Янковський і Володимир Стиран. Ми говорили про здатність України захиститися від масштабних кібератак.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Іран попередив США щодо ескалації в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 червня підтримувані Росією бойовики збільшили кількість обстрілів позицій українських військових. Жодний український воїн не постраждав, вказується у ранковому зведенні. Учора кількість обстрілів різко зросла і сягнула 31. Третина з цих збройних провокацій відбулася за темної пори доби, йдеться в повідомленні штабу АТО. Підтримувані Росією бойовики угруповань ДНР та ЛНР заявляють, що 27 червня позиційні бої тривали на Донецькому, Горлівському та Ясиновацькому напрямках. Україна має намір організувати телефонну конференцію країн-членів нормандського формату з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив у вівторок у Римі міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває в Італії з дводенним робочим візитом. За словами Клімкіна, на телефонну дискусію Київ, цитата, виносить чітке питання: Росія надалі не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди. Держсекретар США Рекс Тілерсон виступаючи у Вашингтоні 27 червня з доповіддю про торгівлю людьми у світі, назвав Україну серед тих держав, які досягли поступу у цьому питанні. В Україні, державі, яка вже кілька років перебуває у списку спостереження, Генеральна прокуратура видала директиви щодо покращення розслідування торгівлі людьми та збільшення зусиль, спрямованих на викорінення співучасті, зокрема, працівників поліції у цих процесах, заявив Рекс Тілерсон. Президент США Дональд Трамп назвав протидію торгівлі людьми пріоритетним завданням своєї адміністрації.
Міжнародна тема.
Іран звинуватив Сполучені Штати в небезпечній ескалації в Сирії після того, як Вашингтон попередив, що президент Башар Асад може готувати ще одну хімічну атаку. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 27 червня назвав заяву США, цитата, «ще однією небезпечною ескалацією в Сирії під хибним приводом». Президент Франції Еммануель Макрон тим часом у телефонній розмові 27 червня підтримав президента США Дональда Трампа і висловив готовність до спільної відповіді на будь-яку нову хімічну атаку режиму Асада. Пентагон заявив раніше 27 червня, що американська розвідка знайшла ознаки підготовки сирійськими силами нової хімічної атаки. Єврокомісія наклала майже 2,5 мільярда євро штрафу на компанію Google за зловживання становищем на ринку. За даними Єврокомісії, у результатах інтернет-пошуку споживач отримав на перших позиціях товари, які Google продавав. Рішення Єврокомісії стало результатом 7-річного розслідування.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Як Конституція України захищає державну мову і чи достатньо держава робить для захисту мови?
Очевидно, в позитивному розумінні українізацію потрібно проводити не лише на телебаченні і на радіо, а й в сфері послуг, в освіті, фактично в усіх сферах нашого життя.
Про це ми говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Заходьте на наш сайт також radiosvoboda.org і телефонуйте до студії, долучайтесь до обговорення. 490-2905, код Києва 044, це телефон прямого ефіру.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, сьогодні День Конституції України, свято основного закону держави. Нагадаю, що саме в ніч на 28 червня 2006 року була ухвалена Конституція України, основний закон держави. І от в 10 статті цього основного закону зазначається, що державною мовою в Україні є українська. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території. В Україні гарантується також вільний розвиток використання і захист російської та інших мов національних меншин. Отже, як же держава Україна забезпечує такий всебічний розвиток і функціонування української мови? Про це ми спробуємо зараз поговорити з народним депутатом Оксаною Юринець. Вона співавтор законопроекту 5670 про державну мову. Доброго ранку, пані Юринець.
Вітаю вас.
Отже, як держава забезпечує, згідно із 10 статтею Конституції, всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території? От що ми маємо на сьогодні?
Я думаю, що ми на сьогодні маємо, власне, ту ситуацію, коли через 25 років розуміння того, що мова – це є один з елементів безпеки держави, тому і є зареєстрований законопроект, аби дійсно, згідно Конституції України, ця стаття була виконувана. Станом на сьогодні ми розуміємо, що це набагато складніше, і сьогодні законопроект, який є зареєстрований в парламенті, він проходить багато обговорення, він не лише один. Там є три законопроекти, але зараз вже є узгоджений, поданий з найбільшою кількістю депутатів. Дуже багато там є депутатів і нацменшин, представників в парламенті. Тому я сподіваюся, що, власне, ця ситуація виправиться. Ми будемо пишатися тим, що українська держава, і ми маємо мову згідно тої мови, як називається наша країна.
Власне, ви сказали, що вже є узгоджений законопроект з цих трьох. Чи все-таки кожен з трьох законопроєктів стосовно мови окремий зареєстровані і будуть розглядатися?
Станом на сьогодні, скоріше за все, що будуть виносити всі законопроекти згідно регламенту. Але є на останньому засіданні Комітету з питань культури і духовності, власне, було узгодження законопроекту, до якого війшли фактично з трьох два, які буде виноситись. Цей третій, я так розумію, є просто ситуація, яка складеться, скоріше всього, що винесуть, але просто він, якась процедурно буде витримана така процедура, за яким на голосування відкрити піде два. В цьому останньому другому, про який ви згадуєте, законопроект, власне, там помінявся перший співавтор, але кількість в колективі співавторів додалася, тобто більша кількість людей, яка їх підписала. Тому станом на сьогодні, я думаю, що ми всі очікуємо, що саме він буде прийнятий. Там є механізм фактично виконання цієї 10 статті і є можливість, скажімо так, проконтролювати. Тому що до цього таких можливостей не було. Було байдуже, було неважливо. Але сьогодні
контроль і санкції за невиконання, недотримання закону, чи що саме ці закони передбачають?
Що той момент, коли можна буде проконтролювати в державних органах влади, в тих структурах, де це є публічне спілкування, яким чином цей законопроект, яким чином ця стаття 10 Конституції України буде виконуватися, закладено саме в цьому законопроекті. Такого ще не було, але це є досвід. До речі, цей законопроект напрацьовувався не лише депутатами, великої кількості громадських організацій, активних людей, які розуміють всю важливість державної мови в державі Україна.
Ухвалення нових законів щодо захисту української мови та обмеження використання російської не на часі, оскільки фактично українсько-російська війна, яка нині триває на сході держави, диктує інші пріоритети. Так стверджує, зокрема, український волонтер та блогер Юрій Касьянов. До того ж, нинішнього законодавства для протекціонізму щодо української мови достатньо і зусилля краще спрямувати на популяризацію мови та платформи для її вивчення, вважає Касьянов.
У нас в война, и я считаю, что протекционистская политика о защите украинского языка, она правильная в том объеме, в котором она сейчас есть, и этого достаточно. Нужно создавать условия, а не принимать законы, ограничивающие людей возможности говорить на том языке, на котором они привыкли. Сейчас поднимать этот вопрос языковый, это значит в той или иной степени раскалывать Украину. Потому что в Украине живет большое количество людей русскоговорящих. И они не являются, по сути, потомками колонизаторов. Так случилось просто в советских времен, что русский язык поддерживался больше, чем украинский. Поэтому большой процент людей, говорящих на русском языке. И они тоже являются не меньшими патриотами, чем украинцы. Политика государственная должна быть направлена на то, чтобы украинский язык развивался. И стал действительно государственным на том уровне, которому он необходим. Чтобы стал средством постоянного повсеместного общения. Нужно больше открывать школ украинских и вечерних школ для взрослого населения, курсов. Потому что у нас, в общем-то, негде изучать украинский язык, даже при большом желании.
Оцакі були думки волонтера і блогера Юрія Касьянова. З нами на зв'язку народний депутат Оксана Юринець. Пані Юринець, то дійсно російськомовні є не меншими патріотами України, ніж україномовні?
Дивіться, я абсолютно з тим погоджуюся, що є патріоти в Україні сьогодні і російськомовні, і захищають вони на сході України і ризикують так само, віддаючи своє життя саме там. Але є момент, коли навіть і сам блогер, наголошуючи на деяких моментах, може йому сказати, що станом на сьогодні законопроект Колісніченка-Ківалова, який є в нашій державі, він не має таких гарантій особливих, хоча є громадські активісти, які скористалися цим законопроектом. Ви знаєте, є такий Святослав Літинський, який з допомогою суддів фактично позивається до різних фірм для того, щоб вони переходили. Сьогодні ми маємо маркування вже українською мовою. Але той момент, що ми маємо все робити поступово. Я можу сказати, що паралельно з тим, що ми напрацьовували як депутати, наприклад, такий законопроект про державну мову, про українську мову, так? Ми, скажімо, на Сході, наприклад, є програма Львівщини і Луганщини обміну вчителів. І, до речі, коли приїжджали вчителі зі Сходу України, української мови, вони були настільки сильними, що деякі вчителі наші тут зі Львова казали, що вони мали чого повчитися в них, так? Тобто, на жаль, це не було настільки популярно. Наприклад, Радіо Галичина сьогодні, воно так само є на Сході України, так приватно. Тобто ми розуміємо, що паралельно треба розвивати багато інших, скажімо так, можливостей поширення популяризації мови. Але процес захисту нашої держави сьогодні, він має бути паралельний. Коли на Сході країни відбувається агресія, і ми розуміємо, що, наприклад, на Заході ми відчуваємо так само однаково. Це тому, що, на жаль, на вихідні поховали, власне, 276-го героя, який захищав ту державу там, на Сході України. І мені здається, що сьогодні кожен має право на власну думку. Але є Конституція України, і сьогодні є це свято, яке ми відзначаємо. І ми маємо повертатися до певних розумінь. Тобто це не є, скажімо, момент, коли ми відкладали це стільки років, що сьогодні ми, напевно, і саме через це маємо оцей захист, як вони називають в лапках, північний сусід «Руського міра», коли він хоче це робити. Але дуже багато патріотів України російськомовних переходить на українську мову. І повірте мені, звичайно, що цей момент, він буде не одномомент, це не станеться відразу, так? Але це той процес, який починається, і ми не маємо його боятися.
Ну, так звані захисники, як ви згадали, «Руського міра», вони часто посилаються на Європейську хартію мов, і чи не з'явиться з появою нового закону про мову в Україні чергових нападок і зауважень з цього боку, що, мовляв, щось не відповідає Європейській мовній хартії?
Дивіться, станом на сьогодні, якщо говорити про ту частину цієї хартії, яка перекладена в нас, вона перекладена неправильно. І це багато фахівців будуть вам про це говорити. І якщо спілкуватися відверто з розумінням державності, то ті люди абсолютно свідомо розуміють, що українська мова в державі Україна, так, вона має домінувати. А ми постійно її чомусь впродовж багатьох років маємо захищати. Захищати треба інші мови. І сьогодні стало на все навпаки абсолютно, що захищати треба власне державну мову. Що, в принципі, є просто майже нелогічним, та в державі, яка, маючи свою назву, має назву і мови. Тому, скажімо так, там немає таких порушень, які б обмежували ці права. Навпаки, тут є можливість відстоювання державності цілої держави. Тобто нема, перепрошую за тавтологію, нема там моменту, який би обмежував чомусь. Окрім того, є закон, який сьогодні так само є винесений вже про освіту, в якому жодних обмежень немає. Тому ці побоювання, вони, мені здається, просто тягнуться 25 років. І саме тому ми сьогодні маємо цю проблему і мусимо її обговорювати. В той день, коли насправді мали би просто говорити про виконання там всіх статей Конституції, і пишатися тим, що в нас один з, напевно, з найкращих документів, і на той момент, коли вона була прийнята, вважався найкращим документом Конституції.
Ну, це не завадило кожному президенту намагатися змінити цю Конституцію. І, власне, дійсно, ви кажете, треба вести обговорення і діалог. Україна повинна проводити позитивну українізацію в усіх сферах, а також в цьому контексті необхідно скасувати норми, що обмежують вживання української мови під виглядом захисту регіональних мов. Таку думку Радіо Свобода висловив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький, який є співавтором низки законів і законопроєктів на захист української мови.
Мені здається, що ми не повинні очікувати, поки Конституційний суд скасує закон Колесніченка-Ківалова. А навіть якщо він його скасує, а це потрібно зробити, то максимально швидко прийняти новий закон про українську мову, який би відповідав тим реаліям, в яких ми сьогодні живемо. Очевидно, в позитивному розумінні українізацію потрібно проводити не лише на телебаченні і на радіо, а й в сфері послуг, в освіті, фактично в усіх сферах нашого життя. Тому що у нас зараз шанс виконати Конституцію і це зробити. Якщо ми цього не зробимо, то може таке статися, що не вдасться нам побудувати успішну країну, тому що утвердження української мови як державної для цього є надзвичайно важливим.
До речі, пані Юринець, цей згаданий вже і вами, і Миколою Княжицьким закон Ківалова-Колесніченка, зрештою відбудеться його скасування?
Ну, власне, ці засідання відбуваються в суді, і може статися така ситуація, що в нас не буде закону про українську мову, і тоді це буде проблема. Абсолютно годіюся з Миколою Княжицьким, скажу більше, в цьому законопроєкті, про який ви згадували, після узгодження останнього комітету культури і духовності, сам Микола є першим співавтором, і я сподіваюся, що дійсно цей законопроєкт буде винесений. Просто нам треба ставити акцент дуже часто не на ті норми, які є в Конституції, а на їх виконання. І мені здається, що коли ми прийдемо до розуміння, що, скажімо так, основним, що би треба було робити, фактично легітимізація тексту Конституції, це проведення реформи конституційної юстиції, так? І тоді, можливо, ми будемо говорити про більш позитивні речі стосовно виконання Конституції, так? Виконання тих норм, які прописані в Конституції України. І, зокрема, що стосується, власне, сьогодні обговорюваного питання...
Часто кажуть, що в Конституції є норми прямої дії, непрямої дії. І певно, от якраз питання про мову, воно потребує прийняття додаткових законів, і не тільки законів про функціонування державної мови, а, приміром, уже ухвалені закони про мовні квоти, скажімо так, на телебаченні ці квоти набудуть чинності в жовтні, і вже більше як півроку діють мовні квоти на радіо. От як би ви оцінили оце квотування телерадіоефіру, пані Юринець, вони діють, вони спрацювали, виконали свою функцію, яку закладалися в ці законопроекти?
Ви знаєте, коли лише вони з'явилися, це дуже дякую, що згадали, тому що насправді, коли тільки почалася дія цього квотування, можна було подивитися в соцмережі, коли всі дуже тішилися з цього, що почали чути там багато українських творів, виявляється, що з'явилося розуміння того, що в нас є що слухати. Я сподіваюся, що так само, якщо стосується телебачення, в нас абсолютно виявиться та необхідна кількість фахівців, необхідна кількість того продукту, який можна буде дивитися українською мовою по телебаченню. І це дуже важливо, бо це були ті перші кроки, про які і згадували. Фактично, мені здається, що коли ви включали блогера, то ми розуміємо, що просто паралельно, доповнюючи один одного, просто, можливо, дивлячись там з іншої відстані, ми бачимо одне й те саме. Тобто ми розуміємо, що це поступово, що це є один з кроків, це квотування, яке, до речі, дуже сприйнялось позитивно і немає жодного якогось негативної реакції чи бачення того, що це не треба або це неправильно. Навпаки, людям почало це подобатись. І дійсно почали питання української мови, воно стало модним. Так, тобто люди почали розуміти, що це важливо, що це необхідно. Коли ти приїжджаєш навіть кудись за кордон і ти між собою спілкуєшся українською мовою, до тебе ставляться зовсім по-іншому, так? І мені цей момент такої ситуації точно треба використати для того, як казав Микола Княжицький, щоб швиденько прийняти цей законопроект про українську мову.
Пані Юринець, сказали, питання мови стало модним, але ми знаємо, що також мовне питання було, скажімо так, в лапках модним під час всяких виборчих кампаній, і мовну карту розігрують саме політики. Як ви гадаєте, чи залишатиметься ця мовна карта актуальною і надалі в політичних іграх?
Я думаю, тому станом, якщо це будуть коментувати політики про невигідність, так, або не на часі, то можу вам сказати, що, напевно, вони хочуть залишити за собою право можливості тої маніпуляції під час виборів. Дуже важливо, що в цьому законопроєкті кількість авторів-підписантів є дуже велика. І, власне, там є люди з різних політичних сил, і по великому рахунку є ці люди, які точно розуміють, що вони мають дбати сьогодні про людей і про цю державу, так? І, власне, їхнє розуміння того, що треба вибивати в популістів додаткові теми, які, на яких вони зможуть спекулювати в майбутньому, це так само одне із завдань зміни, фактично, ну, в нашій державі управління нею, так? І зміни тої ситуації, яка, на жаль, дуже часто може виглядати абсурдною, особливо під час виборчих кампаній. Тому мені здається, що це в цьому треба бачити лише позитив, власне, такого моменту, коли його можна. І, знаєте, так само, як була ситуація з баченням того, чи потрібно Україні вступати в НАТО, знаєте, і воно сьогодні прийшло, і ми розуміємо, що той відсоток і значно більше. Так само, якщо говорити про людей, які охоче переходять на українську, які пробують це робити, які стараються це робити, це набагато більший відсоток, аніж міг би бути. І навпаки, затягування часу, прийняття, обговорення цього питання або підтягування його під вибори, він може дати абсолютно зворотній результат. Тому сьогодні не можна втрачати ані часу, ані можливості, які є. Ну і відповідно слово, яке ми давали захищати і Конституцію, і творити ті закони, які будуть розвивати державу.
Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку була народний депутат Оксана Юринець. І продовжуємо розмову про функціонування української мови і забезпечення її конституційності з експертом Отаром Довженком. Він з нами на прямому зв'язку також. Доброго ранку, пане Довженко.
Доброго ранку всім.
Ви разом з багатьма відомими митцями, журналістами, вченими підписали звернення про необхідність ухвалення оновленого законопроекту 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. Можете пояснити в прямому ефірі вашу позицію, чому саме цей законопроект, адже вже згадувалося, що три законопроекти зареєстровані у парламенті, саме цей законопроект на захист державної мови ви обираєте?
Ну, я не буду вдавати, що я перечитав всі чотири, просто, скажімо так, імена тих людей, які є співавторами законопроекту, і тих людей, які його підтримують, для мене здалися достатньо переконливими, та щоб повірити в те, що саме цей законопроект є сенс підтримати. Крім того, я вже досить давно стежу за дискусіями навколо нього, і мені здається, що все-таки є сенс зробити це саме зараз, коли ще не почалася виборча кампанія, як абсолютно правильно сказала Оксана Юринець, що цією темою будуть маніпулювати. Чому маніпулювати цією темою? Будуть не тільки проросійські сили, скажімо прямо, а й націонал-патріотичні сили, тому це треба зробити швидко. Та?
І тому треба вибрати золоту середину так, щоб не підігрувати ні правим, ні лівим.
Ну, ні, треба, щоб ніхто не мав можливості цим маніпулювати. Розумієте? Тобто ця тема, всі дослідження, скажімо так, об'єктивні, неупереджені дослідження громадської думки показують, що тема мови не є важливою для суспільства. Але з цього роблять неправильний висновок. З цього роблять висновок, що мовою не треба займатися.
От, власне, от на підтвердження цієї тези, що мовна проблема є надуманою, так вважає також український волонтер і блогер Юрій Касьяно. Він звинувачує у штучному роздмухуванні цієї теми як проросійські, так і ультраправі сили. Власне, те, що також ви сказали, пане Довженко, що особливо це роблять напередодні усіляких виборів. І Юрій Касьяно додає, що метою таких дій він називає розкол України за мовною ознакою, чого допускати не можна.
Сейчас надо заниматься обороной страны, потому что мы живем в условиях войны. А вот такие всякие языковые проблемы, искусственно насаждаемые в обществе, потому что на самом деле никакой проблемы нет. Служат только для отвлечения внимания общества от реальных проблем, от безумной коррупции, от воровства во власти. Они, в первую очередь, выгодны всевозможным экстремистским силам, которые с той или с другой стороны пытаются расколоть Украину на наших и не наших. То есть расисты пытаются использовать любые усиления роли украинского языка насильственно в своих целях для того, чтобы на Востоке, в первую очередь, отколоть от Украины людей русскоговорящих. Так называемые украинские националисты, которые являются, по сути, ставленниками определенных олигархических кругов, радикальные националисты, будут свой электорат мобилизовывать под этот язык на западе Украины. Это приведет к расколу Украины, что недопустимо.
Ну от знову це були думки Юрія Касьянова, волонтера і блогера. З нами на зв'язку експерт Отар Довженко. Пане Довженко, а дійсно можливо в умовах агресії, економічної стагнації, ненажерливості олігархів мовна проблема є такою важливою?
Ну, насправді, я, чесно кажучи, не бачу ніяких очевидних підтверджень того, що це питання розколює Україну. Так? Крім того, що там говорять, що мовне питання було складовою там тих передумов, які почали повстання на Сході, та підтримане Росією, окупацію Криму і так далі. Але зараз я, наприклад, цього не бачу. Я не бачу якогось організованого спротиву російськомовної частини суспільства цьому. Я не думаю, що пан Касьянов вийде на вулицю на акцію протесту проти цього закону.
Він може... Власне, він говорить російською мовою також в ефірі, і ніхто не сумнівається в його, так би мовити, патріотичних намірах.
Не схвальний коментар, але не більше. Тобто питання в чому? Це питання справді не є насущним для людей, але далекоглядні політики-стратеги бачать і мусять бачити, що це питання є насущним для майбутнього України. Тому його треба впорядкувати, незважаючи на те, що люди зараз цим сильно не переймаються. Слава Богу, що вони не переймаються. Вони не оцінять цього, так? Але вони не будуть чинити дуже сильного спротиву. Якщо подивитися історію українізації України, хоч як це дико звучить, то, в принципі, якби ми перед кожним рішенням, наприклад, українізація шкільної освіти, українізація вищої освіти, українська мова як єдина мова реклами і так далі, якби ми проводили опитування громадської думки, виявилося б, що ніхто цього не підтримує. Я запевняю, так, що більшість людей була би проти. Але ці рішення просто приймалися, і зараз, мені здається, нікому не спаде на думку протестувати проти україномовної реклами, правда? Хоча, в принципі, для багатьох людей реклама – це єдине джерело, де вони чують українську мову в житті. Тому що їхнє коло спілкування професійне, особисте, є російськомовним. Тобто це також створило той фон, який за 20 років навчив багатьох людей української мови, нехай пасивно. Тому це з тих рішень, які треба прийняти, незалежно від того, як воно виглядає з боку для людей, які не є компетентні в тих питаннях, які справді насильно ними переймають.
Пане Довженко, ви згадали про мову реклами, також можна згадати про мову радіомовлення і телебачення. Там квотування на радіомовленні вже діє, на телебаченні з жовтня почне діяти. Власне, от друкованої преси не зовсім торкаються ці мовні питання. Якщо подивитися на зріз кількості видань, які загальноукраїнського масштабу, то, скажімо так, значний відсоток там все-таки російськомовних видань. На вашу думку, можливо, треба і квоти потім якось запроваджувати в друкованій пресі, і загалом чи виправдовують мовні квоти себе в інформаційному просторі?
Ви знаєте, я думаю, що поки у політиків і у влади дійдуть до цього руки, то друкована преса настільки змізерніє і змаліє в плані свого впливу на аудиторію, тому що її вплив падає з кожним роком насправді. Наклади падають з кожним роком, закриваються видання і так далі. Мені здається, що тут уже треба просто дивитися в майбутнє.
А майбутнє – це і інтернет більше, це цифрові технології. Наскільки український сегмент інтернету достатній?
Ну, це складне питання. З одного боку, регулювання інтернету – це завжди палиться з двома кінцями. Та? Тобто те, що у нас інтернет не зарегульований, це певною мірою добре в тому сенсі, що в ньому можлива свобода слова, висловлювання і поширення.
Так, але тоді можливо не регулювати, а якось стимулювати?
Стимулювати, звичайно, але ви ж знаєте, як люди хочуть, щоб їх стимулювали. А дайте нам грошей, а виділіть нам субвенції, дотації, а позбавте нас податків. Тобто, а давайте ми будемо платити менше. Інша справа, що не всі вони і так щось платять, скажімо так, прямо в державний бюджет. Та, або вони зареєстровані як інформаційні агентства, або як приватні підприємці і так далі. Тому, за великим рахунком, я, чесно кажучи, не знаю, чим їх можна стимулювати, але є позитивна тенденція. Подивіться за останній час. Наприклад, Цензорнет, найпопулярніший сайт, створив україномовну версію вже після Майдану. Зараз вона є основною, там виходять матеріали українською мовою і його читають мільйони людей українською мовою.
Що ж, на цьому прикладі завершуємо розмову. З вами дякую. Вам, нагадаю, з нами на зв'язку був експерт Отар Довженко. Ми говорили про те, як втілюється 10 стаття Конституції про забезпечення розвитку і функціонування української мови.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів. Манафорт зареєструвався у США як іноземний агент через допомогу партії Януковича. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 червня підтримувані Росією бойовики збільшили до 31 кількість обстрілів позицій українських військових. Жодний український воїн не постраждав, вказується у ранковому зведенні. Підтримувані Росією бойовики угруповань ДНР та ЛНР заявляють, що 27 червня позиційні бої тривали на Донецькому, Горлівському та Ясинувацькому напрямках. Україна має намір організувати телефонну конференцію країн членів нормандського формату з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомив у вівторок у Римі міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває в Італії з дводенним робочим візитом. За словами Клімкіна, на телефонну дискусію Київ, цитата, виносить чітке питання: Росія надалі не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди, кінець цитати. Основна версія слідства у справі про вбивство внаслідок вибуху полковника Максима Шаповала російський слід заявив на брифінгу після закритої наради під головуванням президента головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, серед іншого розглядатиметься ймовірність існування зв'язку між цим вбивством та вбивством екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Вибух автомобіля у Солом'янському районі Києва стався близько 8 ранку 27 червня. У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт.
Міжнародна тема.
Колишній голова виборчої кампанії 45-го президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 27 червня був зареєстрований як іноземний агент через консультаційні послуги, які він раніше надав політичній партії колишнього президента України Віктора Януковича. Манафорт повідомив Міністерству юстиції, що його фірма DMP International отримала від партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за консультування в період з 2012 до 2014 року. Манафорт очолював кампанію Трампа впродовж приблизно 5 місяців до серпня 2016 року. Він відмовився від цієї діяльності одразу після того, як агенція Associated Press повідомила про приховане Манафортом лобіювання від імені української владної партії. Іран звинуватив Сполучені Штати у небезпечній ескалації в Сирії після того, як Вашингтон попередив, що президент Башар Асад може готувати нову хімічну атаку. Тим часом президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові 27 червня підтримав президента США і висловив готовність до спільної відповіді на будь-яку нову хімічну атаку режиму Асада. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Літній святковий додатковий вихідний. Як же його провести з користю і взагалі, чи є туристична альтернатива анексованому Криму?
Альтернатива є. Вона поки що не системна, вона поки що не масштабна, вона на рівні деяких готелей. Тут важливо дуже швидко сформувати конкурентоздатний туристичний продукт.
Отже, про туризм в Україні, про альтернативу Криму і що заважає створення такої альтернативи, а можливо вона вже існує, будемо говорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Мене звуть Юрій Матвійчук і я вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Чекаю ваших дзвінків 490-2905, код Києва 044. Це телефон прямого ефіру. Ми готові почути ваші думки і міркування.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Вже сьогодні у більшості громадян України вихідний день, сьогодні день Конституції України, а, до речі, основний закон гарантує право на відпочинок. Це стаття 45-та. Влітку, коли ми говоримо про відпочинок, насамперед уявляємо собі морське узбережжя, так, сонце, пляж. Після того, як Росія анексувала Крим, і про яке ж право на відпочинок на півострові можна говорити в умовах цієї анексії та й війни, і бачачи приклад затримання так званих в лапках диверсантів в Криму російським ФСБ і катованих російськими силовиками. Яку туристичну альтернативу пропонує українцям Україна? Туристичну альтернативу внаслідок втраченого Криму і кримським курортам. Про це говоритимемо далі в прямому ефірі з колишнім міністром курортів і туризму Автономної Республіки Крим, головою управління Асоціації індустрії гостинності України Олександром Лієвим. Доброго ранку, пане Лієв.
Доброго ранку. Дякую. Вітаю з Днем Конституції.
І вас також навзаєм вітаємо з Днем Конституції. Пане Лієв, преса інформує, що нинішній курортний сезон в анексованому Криму знову ж таки триває з низькими показниками. Це так, наскільки вам? Якою інформацією володієте ви?
Звичайно, ми слідкуємо за всіма подіями, які відбуваються в туризмі Криму. Є такий жарт, що вже майже минув май, а ще нема туристів. Коли ж вони будуть? Вони будуть у травні, відповідають їм. Так вже ж минув май? Ні, вони будуть саме у травні. Ось в Криму, на жаль, туристичний сезон неможливий, поки не повернувся він під контроль України, бо за всі роки існування кримського туризму, як за радянські часи, так і за часи незалежності України, основним туристичним потоком в Крим були саме мешканці материкової частини України. За радянські часи 6 мільйонів з 8 це були мешканці материкової України, а за часи незалежності 4,5 мільйона з 6 мільйонів взагалі туристів це були саме мешканці материкової України.
А зараз українці відвідують анексований Крим з туристичною метою?
Ні, звичайно, ні. Це пов'язано в першу чергу з тим, що нема транспортного сполучення з Кримом практично, ну, комфортного ніякого. Тобто це там перехід через адміністративний кордон з анексованою територією пішки. Це єдиний шлях, це автомобільний. Uh-huh. Раніше 70% туристів потрапляли в Крим залізничним транспортом. Авіатранспорт доставляв до Криму більше, ніж півмільйона туристів. Сьогодні авіатранспорту також нема з Україною материковою. А автомобільний транспорт це було трошки більше, ніж мільйон. З України, з материкової частини в Крим потрапило в минулому році порядка 200 тисяч перетинів кордону було. З них з туристами можна вважати порядка 100 тисяч людей. Після 4,5 мільйонів
угу. Цифра... Цифри непорівнювані. А все-таки, якщо говорити про Україну, як ви кажете, материкову частину України, яку ж альтернативу тоді втраченим курортам Криму пропонує зараз Україна?
Я, якщо дозволити, ще завершу думку про те, чому не варто б зараз їхати. Я кримчанин, я дуже люблю мою рідну землю, я мрію туди повернутися. І питання не в тому, що зараз там можуть прийняти за диверсантів, чи там якесь там ФСБ там ходить по питах. Я просто знаю, що не, ну, якби немало в кого виникає думка, а може поїхати, може там нічого страшного нема. А насправді питання навіть не в тих якби викликах, а питання в тому, що якщо там щось трапиться, а в туристичних подорожах буває, щось трапляється, десь людина там вступилась, десь може, не дай Боже, собі палець зламала або ногу, або десь якісь виникли проблеми з правоохоронцями, просто на побутовому рівні. То треба розуміти, що Україна сьогодні не має взагалі ніяких стосунків з частиною анексованою, з Кримом. І цьому туристу придеться сам на сам вирішувати будь-які питання.
Тобто, на відміну, наприклад, від західних держав, так, немає ні консульства, ні посольства, до кого можна було б звернутися, принаймні.
Навіть на відміну від Северного, Північного полюсу. У нас легше буде вирішувати питання українців на Північному полюсі, ніж в Криму. Тому варто сьогодні все ж таки утримуватися від таких небезпечних подорожей в цьому питанні. І, а якщо вже хтось вирішив, то розуміти, що він їде туди на свій страх і ризик.
А тепер, щоб не було цього страху і ризику, що може Україна запропонувати, які альтернативи?
Я не сказав би, що так щось радужне, що в нас легко замінити Крим. Крим замінити неможливо. Це наша рідна українська земля унікальна. Вона дійсно має унікальні властивості оздоровчі. Вона має досить багато унікальних природних таких властивостей, які замінити майже не де в світі неможливо. То про заміну Криму, це як, знаєте, як про заміну, якщо ми втратили дитину, кажемо, а можна замінити цю дитину на іншу дитину? Ну, напевно, ні. Але Україна не єдиним Кримом була цікава з точки зору туризму. У нас є досить багато різних можливостей, і відпочинок не повинен асоціюватися тільки з морем. Хоча і море в нас є, і це Одещина, і Миколаївщина, і Херсонщина, і Запоріжщина, Азовське узбережжя. І сьогодні туристи їдуть туди, і, на жаль, може не всі регіони скористалися втратою Криму так, як могли би скористатися, бо збільшився туристичний потік і затоку, і збільшився туристичний потік в Херсонській області, в Скадовськ.
А як мали б скористатися? Інфраструктура не готова була?
І інфраструктура, і громада. Бо туризм – це не просто збирати гроші з туристів. А туристичний бізнес – це індустрія гостинності, так її називають. Да? Це треба хотіти, це треба, щоб громада готова була бути гостинною. Так ось, на жаль, не всі регіони склали перше враження таке, яке потрібно було б. А перше враження буває лише один раз. Але разом з тим, вже от минуло 3 роки, і ми бачимо дійсно, вони відчутні, великі зміни і в Скадовську, і в Затоці, і в Коблєво. Ці зміни свідчать про те, що все ж таки громада зрозуміла, що туристична галузь – це цікаві прибутки, це цікавий рівень якби розвитку і культури, і таке інше. І там є дійсно зміни. Але разом з тим, я би хотів ще звернути увагу киян, і не тільки киян, взагалі українців, що поруч з нами є досить багато цікавих міст, наприклад, місто Чернігів, місто Черкаси або Черкаська область з її садибами, з її шевченківським походженням і дуже цікавими туристичними маршрутами. У нас в Україні є більше 100 000 туристичних об'єктів, які сьогодні знаходяться на території, скажімо, контрольованої, безпечної, і ними можна користатися. Наша асоціація створила портал, він називається «Зручно Тревел». На цьому порталі зібрані всі ті об'єкти, і це все, звичайно, безкоштовно, бо це робила асоціація, можна створити собі маршрут. Вже 40 тисяч людей за місяць скористалися цим цією послугою безкоштовною. І радимо, не сидіть вдома, і відпочинок – це не тільки на 10 днів поїхати. Кожен тиждень, кожен уікенд – це можливість помацати Україну, відчути її. Подорожувати Україною – це обов'язково, це таке must-have, як кажуть англійською мовою. Обов'язково для будь-якої людини, яка любить Україну. Бо любити її, не бачивши, неможливо.
Ну от в продовження цієї теми голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності парламентського комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму Анна Романова наголошує, що дійсно альтернатива Криму і закордонним курортним подорожам є всередині держави, але бракує сучасного туристичного продукту, створенню якого треба навчати місцевих представників готельного та туристичного бізнесу. Послухаємо її думку.
Альтернатива є, вона поки що не системна, вона поки що не масштабна, вона на рівні деяких готелей. Тут важливо дуже швидко сформувати конкурентоздатний туристичний продукт. Тому що якщо обрати тенденцію 14, 15, 16 років, ми отримали стихійне збільшення потоку в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях, і підприємці були не готові прийняти таку кількість туристів. Тому вони мобілізувалися. Частково це відбулося завдяки потужним туристичним асоціаціям, які створилися.
Пане Лію, власне, от ми почули підтвердження ваших слів від Анни Романової про те, що вже з часом туристичні об'єкти і місцева влада на курортах стала готовою приймати туристів, але чи пропонує вона дійсно туристичний продукт системний?
Це не так швидко відбувається, як хотілося би, але і ми цьому сприяємо. Прямо сьогодні, зараз я в дорозі, ми їдемо в місто Запоріжжя, де завтра почнемо триденний тренінг і будемо Запоріжчину разом з туристичним активом вчити тому, як створювати туристичний продукт дестинації, туристичний продукт Запоріжжя. Наступному тижні ми будемо в Івано-Франківську, через тиждень ми будемо в Чернівцях. Тобто і попит, і це все, звичайно, ми робимо безкоштовно, попит і інтерес до таких навчань досить великий. Я можу стверджувати, що це якби цього не було 4-5 років тому. Зараз починається туристичний бум внутрішнього туризму України. Українці більше подорожують. Хоча разом з тим 70% українців ніколи не виїздили за межі своєї області. Це досить...
Ну, за різними соціологічними дослідженнями називають 40, ви кажете 70%, але все-таки значна цифра, яка щось зупиняє українців.
Дивіться, у нас є мешканці міст і мешканці сіл. От мешканці міське населення, це цифра складає 48% людей, які не виїздили ніколи за межі своєї області, міського населення. Але 81% мешканців неміського населення не виїздили ніколи за межі своєї області. То середня цифра там виходить майже 70, там 68,2, по-моєму. Що стримує? Стримує відсутність пропозиції. Стримує, звичайно, наша ситуація економічна. Але подорожувати стає дешевше, не стає дорожче, стає насправді дешевше. Транспортні можливості все ж таки розвинуті. І з'явившися можливості там Укрзалізниці, яка все ж таки стає краще, дай Боже, з'являються внутрішні авіарейси, яких взагалі в Україні завжди бракувало. Зараз вони з'являються. Покращується стан доріг, не дивлячись на те, що зараз мене хтось прокляне, скаже, які ж вони покращуються. Але насправді вони покращуються. В цілому картина стає краще.
Ну, тобто перспективи для розвитку є. Дякую вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був голова правління Асоціації індустрії гостинності України, колишній міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв. А розмову про туристичні можливості України ми продовжимо з громадським діячем Миколою Томенком. Він також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Томенко.
Добрий ранок.
Щойно пан Лієв сказав, що відчувається бум внутрішнього туризму, що є цікаві туристичні об'єкти, туристичні маршрути в Україні. Власне, ви як ініціатор акції «Сім чудес України» і цьому проєкту вже, якщо я не помиляюсь, понад 10 років, такі туристичні об'єкти і маршрути пропонували не тільки в кількості 7, значно більше, бо йдеться і про історичні, і про природні об'єкти, і не тільки сімки в кожній із номінацій, а ще й по 21-му учаснику півфіналу, чи не так, якщо я не помиляюсь?
Дійсно, ми більше 10 років працюємо. Ми брали в так мати ротацію інформаційно-просвітницьку сотні об'єктів. В кінці кінців такими на той момент, що, на нашу думку, були гідними зустріти на належному рівні і презентувати не лише українцям, а й іноземцям, було 50 об'єктів, 40 ми зробили вже фільми, фільми показані по певній кількості каналів, до сих пір ідуть, і ще щойно ми робимо 10 фільмів вже з циклу «Сім чудес України. Історичні міста і містечка». Тобто логіка наша – допомогти от невеличким провінційним містечкам, які мають і збережену історію, архітектуру, певну туристичну інфраструктуру, не мають можливості інформаційно донести інформацію про себе, показати, наскільки вони готові це зробити, і таке інше. Тобто те, що ми більше 10 років робимо замість держави, напевно, теж дає певний результат, але об'єктивно, чесно, я хочу сказати, тобто я не є такий супероптимістичний, як от попередні промоції. Я виходжу з того, що збільшення до буму нашим дуже далеко, а збільшення попиту на внутрішній туризм, ну, як по принципу, що не було б щастя, там нещастя допомогло. Тобто війна, кримські і інші події, серйозне збіднення суспільства. Ну, на сьогодні, за різними оцінками, більше 60% вважають себе бідними або, скажімо, такими, що мають фінансові проблеми. Все це змусило людей поміркувати і подивитися, як можна в межах країни за менші кошти оздоровитися або відпочити. Але, в принципі, для туризму це добра історія, тому що, як появився попит, треба терміново
підтягувати пропозицію.
Да, давати пропозиції. І тут у нас теж проблема. Так само я менш оптимістично в тому плану. Я розумію колег, для яких це бізнес, тобто вони розкручують там готелі, там ресторани і так далі. Я людина неупереджена в тому сенсі, що я не заробляю з туризму, це моє хобі. Я вкладаю свої гроші своїх друзів в Україну, і всі наші проекти без бюджетних грошей. І так мати на ідейному підході. Мої поїздки, от щойно я проїхав всю Україну, презентуючи малі і невеличкі містечка, все-таки, що просідає країна в справі туризму на загальнодержавному рівні і на, умовно кажучи, регіональному рівні. Тобто, наприклад, на рівні міст, містечок або конкретних об'єктів є розуміння, що це важливий інструмент і ідеологічний, і економічний, і так просвітницький. Але системної роботи на рівні області, наприклад, чи загалом на рівні держави, її в принципі не існує. Ну, скажіть мені, як ми можемо говорити про бум туризму і серйозні покращення в країні, коли туристичною державною політикою опікується департамент всередині Міністерства економіки. Тобто, коли нема взагалі принципів, крім концепцій, під ці принципи державної політики не закладена відповідна система стимулювань, пільг, малих кредитів і таке інше. Я живу, наприклад, в сільській місцевості. Хочу розкрутити екологічний чи зелений туризм. От як і хто мені допоможе? Ну, хіба що якісь міжнародні інституції, якщо я до них доб'юся. Тобто кожна область мусила б мати абсолютно велику кількість там міні-проєктів, грантів, ще що, для того, щоб піднести це все.
Пане Томенко, ну а та інформаційна робота, яку в тому числі і ви проводите, і оця акція «Сім чудес України», ви не відчуваєте, що після от такої інформаційної розкрутки все-таки ті ж самі малі міста і містечка отримують якісь преференції, дотації, можливо, іноземні інвестиції з'являються на цьому тлі? І взагалі, що тоді заважає, ви кажете, немає системи кредитування, що потрібно створити для того, щоб це дійсно дало поштовх для внутрішнього туризму і розвитку і інфраструктури туристичної?
Виглядає. Зараз виглядає все суб'єктивно. Наприклад, якщо опирається адекватний, наприклад, голова обласної адміністрації, Він говорить: друзі, от так у нас такі можливості, так, ця сім чудес показала, давайте ми будемо продумувати, приймати державну програму. І, до речі, от, наприклад, міські команди тих містечок, де я був, от дивіться, там Хуст і Закарпаття активно включилося, вже весь регіон активно працює. Там Галич і Франківщина активно працює. Але, в принципі, це добре, і я це вітаю, що наша акція підтягнула всіх активніше працювати, але це ж не система. Тобто я, як і політик, і управлінець, мислю категоріями системи. Тобто мусить бути на рівні держави відповідна, так мати, система розуміння, що в цьому році, що в наступному. Області так само повинні мати цю систему роботи і таке. І от, наприклад, що мені здається найвразливіша точка? Що у нас в силу різних обставин і Євро-12, і інші акції, вони були налаштовані на фактично багатих людей або на людей з середнім достатком. І це якби помилкова концепція, тому що боротьба за готелі п'ятизіркові, боротьба, значить, за якісь там ресторани круті там і так далі, а насправді внутрішній туризм в більшості собі свої – це люди нижче середнього класу, ті, які мандрують або там мікроавтобусами, або інтерсіті. Ну, хтось з друзями там на машинах забрався, тобто їм треба якісні і недорогі готелі або десь зняти житло, їм треба якісна, недорога їжа, їм треба інфраструктурні речі не там круті, умовно кажучи, в центрі міста. От мені здається, нам би розуміння, що середньостатистичний турист – це не багатій, який приїде в центр Києва чи в центрі, я знаю, ще якось і обласного центру, і буде платити там по $200 чи 300 за номер. Тому звичайно, зміни суттєві відбулися. Тут абсолютно очевидно, я з цим погоджуюсь. Але ще раз, поки що нема розуміння уряду, держави загалом.
От Олександр Лієв казав, що на рівні їхньої, наприклад, асоціації індустрії гостинності, вони їздять по містах і проводять безпосередні тренінги з людьми, які займаються туристичним бізнесом і туристичною інфраструктурою. Власне, і голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів і рекреаційної діяльності Алла Романова, вона також поділилася власним досвідом роботи в складі однієї з таких асоціацій. За її словами, основним видом діяльності таких об'єднань є навчання представників туристичної галузі, якраз надавати послуги за сучасними стандартами і створювати продукт, який конкуруватиме, наприклад, з турецьким.
За минулий рік, за офіційними даними Нацбанку, лише за безготівкових розрахунках українці вивезли з країни, коли подорожували Туреччиною, Єгиптом, там європейськими країнами, більше 5 мільярдів доларів. Враховуючи культуру витрат, те, що іноземці в основному розраховуються картками, а українці в основному везуть готівку, то ось цю цифру 5 мільярдів доларів, те, що вимивається з країни, можна помножити в два рази. Тому для нас дуже важливо зараз вчити місцевих підприємців створювати відповідний сервіс, створювати відповідний турпродукт, який буде конкурентоспроможний, наприклад, з турецьким.
Ось така думка Анни Романової. Власне, пане Томенко, чи можна дійсно в Україні створити конкурентний продукт туристичний, не згірш закордонного, і щоб він був дійсно доступний?
Однозначно можна це зробити, але і він створюється. В тому числі, до речі, я тут хочу похвалити всі корпоративні структури. Я маю на увазі, коли асоціації, об'єднання, вони давно активно працюють. Тобто тут це є позитив. Але асоціація – це якби середня ланка, бо це туроператори давно співпрацюють, намагаються так мати спільно діяти. Це, наприклад, там готельний бізнес спільно діяти. Я ще раз кажу, що тут бракує ще держави, місцевої влади і якби серйозного інвестора, бізнесменів в тому числі, які повірили і почали це вкладати. Бо я вам ще раз скажу, що до недавнього часу не було такої довіри. От я приводжу ще один свій приклад. Я коли розкручую якісь об'єкти, я звертаюся до бізнесу і прошу: друзі, от я об'єкт казав, мені виглядало б, що тут можна було б зробити якийсь туристичний комплекс, тут можна було тетосів, так це ніколи не відіб'ється, це не вигідно. От, наприклад, на Херсонщині я маю позитивний приклад, коли ми почали розкручувати нашу єдину Європі пустелю, Лешківські піски, років 10 назад, всі ставилися скептично. Знайшовся один чоловік в Херсоні, який проінвестував проєкт, і зараз там добрий, симпатичний туристичний комплекс. На квадроциклах можна не їхати в Емірати чи Єгипет, можна в Херсонську область поїхати.
І по пустелі.
Да, по пустелі послухати історію про Олешківську Січ, передочувати там, поїсти і так далі. Тобто такі приклади є, але скоріше
і це приклад внутрішнього інвестора, не закордонного.
Так, однозначно, внутрішнього. Це херсонський авторитетний чоловік і так далі, який в області культури працює, вирішив долучити своїх друзів бізнесменів. Тому мені здається, що ми можемо конкурувати. Єдина проблема лише полягає в тому, що от держава все рівно мусила б. Чому я кажу держава? Тому що коли йдеться про конкурентний продукт, ми повинні розуміти, що це повинні бути і якісні, і в той же час не фантастично дорогі послуги. Чому був провал під час Євро-12? Бо всі сподівалися, що всі туристи поїдуть туди, сюди і так далі. По-перше,
А більшість іноземних туристів зупинилися в наметових таборах на Трухановому острові, так?
Тому що ціни були фантастично високо підняті, всі очікували, що приїдуть тут багаті іноземці. Ну і друге, звичайно, тут треба сказати, правда, що і футбольні фани, вони трошки це спеціальний туризм. Але загально ідея туризму полягає не в тому, щоб, тобто це ж не мільйонери їздять іноземці, щоб відпочивати. Це такі самі прості люди їздять, як і українці. Тому от чому Львів якийсь період активно пішов, на мою думку, вперед, і Київ, наприклад, взагалі...
Пане Томенко, мусимо завершувати ефір. Дуже дякую. Ми говорили про туристичні альтернативи для України. Я, Юрій Митичук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку. Шановні слухачі, усього вам найкращого.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Кибератака под видом вируса-вымогателя могла быть организована со стороны спецслужб России. Прокуратура Крыма обратится к НАСА по делу о строительстве Керченского моста. Крымсос готовит иск в Европейский суд по исчезновению Эрвина Ибрагимова. А сейчас подробнее. Кибератака под видом вируса-вымогателя могла быть организована со стороны спецслужбы Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала 112 заявил народный депутат Украины Антон Геращенко. По его мнению, это пример гибридной войны со стороны России.
Но по предварительной информации, это организованная система, что-то типа такой себе тренировки со стороны, опять-таки, специальных служб Российской Федерации. Целью данной кибератаки являются банки, средства массовой информации, транспортные коммуникации.
Служба безопасности Украины обнародовала рекомендации для пользователей интернета. Каким образом можно защититься и что делать в случае заражения сетевым вирусом? По данным СБУ, подавляющее большинство заражений операционных систем происходило через открытие вредных файлов, которые были направлены на электронные адреса многих коммерческих и государственных структур. Заражение было спланировано заранее и происходило в несколько этапов. В СБУ отмечают, что вирус атакует компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows путем шифрования файлов пользователя, после чего выводит сообщение о преобразовании файлов с предложением произвести оплату ключа до шифрования за $300. Для разблокировки данных. На сегодня зашифрованные данные расшифровки не подлежат, подчеркнули в ведомстве. Теперь после кибератак придется проверить ряд органов и провести обучение сотрудников. Об этом телеканалу 112 рассказал народный депутат Украины Павел Кишкар.
Видається так, що нам доведеться комплексно перевірити цілу низку органів і виконання ними тих рішень, які ставилися з питань кібербезпеки. Головні запитання, звичайно, до служб захисту інформації, яка є основним державним органом виконавчої влади в цій сфері.
В случае подозрения на заражение специалисты СБУ советуют не перезагружать компьютер, так как вирус срабатывает при перезагрузке и зашифровывает все файлы, содержащиеся на компьютере. Загрузить патч сайта Microsoft и сделать резервные копии важных данных. В рамках строительства Керченского моста сотрудники Крымской железной дороги проложили волоконно-оптическую линию связи от Керчи до Севастополя. Через 2 месяца этот этап работы планируют закончить. Об этом сообщает Керчинфо. Российские власти заявляют, что по окончанию строительства моста по нему будет ходить не только автомобильный, но и железнодорожный транспорт. И работы по прокладке волоконно-оптической линии связи необходимы для подготовки к запуску железнодорожной части моста. Строить линии начали еще в 2015 году. Теперь же российские чиновники обещают, что ввод линии в эксплуатацию обеспечит надежную и устойчивую связь по всей дороге. Тем временем прокуратура Автономной Республики Крым, временно находящаяся на материковой части Украины, обратится к НАСА по делу о строительстве Керченского моста. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры. Там подчеркивают, что строительство моста через Керченский пролив вызывает серьезную опасность экологии Черного и Азовского морей. Опасения небезосновательны, подтверждает украинский эколог Алексей Василюк.
Керченська протока, вона дуже незрозуміла, як дуже складна в геологічному плані. Як поведеться взагалі морське дно після того, як буде побудований міст, або після того, як почне частину пересипати, гадати дуже важко. Може початися розмиватися кости в Азовському морі, може початися взагалі замулюватися і замиватися вся протока, після чого Азовське море може стати озером, яке буде переповнюватися.
По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов составят не менее 10 миллиардов гривен. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» продолжает эфир. У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 100.7. А также напоминаю, что теперь нас можно смотреть и слушать на сайте «Крым Реалии» с 7 до 10 утра. С 7 до 8.30 в эфире «Радио Крым Реалии». Программа «Радио Свобода» «Ранкова Свобода», а с 8.35 до 10 «Радио Крым Реалии». Также напоминаю, что крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. К нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о скандале вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют» в Евпатории. Почему представители профсоюза работников культуры Крыма массово арестовали в Симферополе, когда они вышли на митинг? Что происходит на судах по этому делу против подконтрольных России властей Крыма? И как развивается ситуация вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют» в Евпатории? Об этом поговорим после сюжета, который подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
В Симферополе полиция задержала членов профсоюза работников культуры Крыма, которые вышли на митинг за возврат детского лагеря «Салют» в собственность профсоюза.
Собрались на мероприятие, посвященное нашему детскому лагерю «Салют». Просто вернуть его.
А что с ним случилось?
Незаконно. Мы считаем, что незаконно его отобрали у профсоюза, потому что он с самого начала был создан на профсоюзные взносы. Каждый год проходила реконструкция его. Обновление. Из палаток он превратился в хороший, один из лучших Евпатории. Неоднократно награждался грамотами, почетами, как мэрии, как министерством по туризму, так и администрация. Но в один момент все это прекратилось. Сказали, что мы не эффективные управляющие, и нас национализировали.
Члены профсоюза согласовали публичную акцию с подконтрольной России администрацией Симферополя. В ожидании организаторов мероприятия работники культуры не разворачивали плакаты и не скандировали лозунги. По словам российского общественника в Крыму Ильи Большедворова, на площади Ленина, где проходил митинг, появился подполковник полиции Никитин и без объяснения причин распорядился задержать всех пришедших и доставить в отделение полиции. Количество задержанных, по утверждению Большедворова, составило около 20 человек. Людей держали в отделении более 3 часов, а потом после объяснений отпустили. Детский оздоровительный лагерь «Салют» до так называемой национализации в 2014 году принадлежал Крымскому профсоюзу работников культуры. На протяжении нескольких лет фактически власти полуострова не интересовались этим учреждением. В конце прошлого года они потребовали покинуть территорию лагеря. Профсоюзные работники выразили протест и потребовали вернуть «Салют» в собственность. Это не первый конфликт, который произошел вокруг профсоюзных оздоровительных учреждений в Крыму. В 2015 году подконтрольные России власти полуострова забрали детский лагерь имени Комарова в Фаросе. Ранее учреждение принадлежало Севморзаводу. На сегодня лагерь заброшен. Еще один случай связан с детским лагерем «Южный» в Бахчисарайском районе Крыма, который принадлежал Луганскому областному совету. Депутаты обратились с резким письмом в адрес крымских властей и потребовали вернуть их коммунальную собственность. Реакции не последовало.
100 слов по теме.
Ну что ж, так выглядит ситуация, которую мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Напомню, что вы также можете присоединиться к обсуждению 8 800 10 06 926. По этому номеру телефона нам могут позвонить жители Крымского полуострова. Для них звонки бесплатные. Также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044 490 2905. В продолжение темы давайте послушаем комментарий председателя Российского профсоюза работников культуры Светланы Цыгановой. Она прокомментировала задержание на митинге в Симферополе, а также ситуацию, которая сложилась вокруг детского оздоровительного лагеря «Салют».
Точка зрения.
Вот то, что куда они там вышли или как они вышли. Значит, у нас в профсоюзе мы работаем в соответствии с законом о профсоюзах, да, со своим уставом, в частности, наш устав по культуре, и работаем в соответствии с Трудовым кодексом. Организация и участие во всех митингах, демонстрациях, если это носит массовый характер, за достойный труд, вы знаете, или в майские, значит, вот у нас тоже проходили встречи на 1 мая, они проходили под каким-то определенным лозунгом. А если люди вышли куда-то сами самостоятельно, это граждане, потому что профсоюзы у нас вне политики. Мы рекомендовали нашему рискому, как российский профсоюз, принять незамедлительные действия по отстаиванию права собственности профсоюза на указанный объект в судебном порядке. Были направлены соответствующие обращения председателю Совета министров Республики Крым Аксенову, председателю Государственного совета Республики Крым Константинову, министру курортов и туризма Республики Крым Стрельбицкому. К сожалению, в ответах содержится единственная рекомендация – разрешить данный спор в судебном порядке. Конечно, наш республиканский комитет в чем-то, я не хочу сказать, что они виноваты, но где-то они просто просрочили вот этот момент, пропустили. Они не поняли, что если они уже находятся в новой структуре власти в Республике Крым, что нужно все равно держать руку на пульсе, и свою собственность надо всегда держать в своих руках. А получилось, что в связи с таким небольшим вот замешательством при передаче, они даже и подумать не могли, что вдруг зачислят автоматом там эти санаторно-курортное управление, и больше мы этим лагерем своим пользоваться не будем. И я помню, когда этот лагерь собирали в 70-е годы, как он строился со всех сторон. У нас тогда была Украина, на Украине был республиканский комитет до 91-го года. Туда везли разные сваи из Кемерово, из Сибири. То есть строили как бы всем миром, понимаете? Это действительно так. И отдать то, что имеет место быть сейчас, и то, что используется, наши региональные территориальные организации, у нас 79 регионов представлены наши, они сотрудничают с республиканским комитетом на базе вот привлечения наших детей, отправки в этот лагерь. К сожалению, на сегодняшний день использовалось только республиканским комитетом, только распространялось на территорию, ну, раньше Украины, теперь, значит, Крыма, да? То есть из других регионов туда отдыхать наши работники туда не приезжали.
Точка зрения.
Итак, это был комментарий Светланы Цыгановой, председателя Российского профсоюза работников культуры. Далее обратимся к новейшей истории лагеря «Салют». В августе 2014 года подконтрольный России Совмин Крыма передал его государственному унитарному предприятию «Солнечная Таврика». Эта структура, учрежденная крымским так называемым Министерством по туризму, которая управляет национализированными санаториями, базами отдыха и другими рекреационными учреждениями. В 2015 году руководителем «Солнечной Таврики» была назначена Людмила Ермакова, бывший депутат Симферопольского горсовета от партии «Русское единство» и давний соратник Сергея Аксенова. И вот что она нам рассказала.
Мнение.
Дети отдыхают, полный лагерь детей, все как положено, успели привести в порядок ту разруху, которая там была. И те люди, которые, мое личное мнение, необоснованно считают, что их, тем более я обидела, я вообще, будем говорить, ни при чем, ну и руководство наше. Это неправда, это ложь. Они зарабатывали деньги там полным ходом. Если надо провести расследование, можно просто узнать, кто у них в прошлом году отдыхал, и по 10 человек в номере, и по какой цене они дети работников профсоюза. Понимаете? На данный момент лагерь функционирует, отдыхают дети, и все нормально. Все проверили те органы, которые этим занимаются. По документам и по отношению всем. А те люди, которые вот сейчас пытаются вот на этом спекулировать, на отдыхе детей, это непорядочные люди, поверьте мне. Если они вот этим занимаются. Они просто стыдно их слушать даже. Вот от души говорю. На сегодняшний день у нас все дети Крыма через Министерство образования получают бесплатные путевки. У работников профсоюза все дети, учащиеся, тот, кто может находиться в лагере, с 7 до 17 лет. И все учащиеся. И Минобразование выделяет бесплатные путевки. Понимаете? Мы предлагали работникам профсоюза бесплатные путевки через Минобразование. Одна женщина только взяла ребенку путевку. Это Фиркина грамота, что там подписи и все остальное. Понимаете? Это просто выеденного яйца не стоит. Ну, если есть какие-то, были бы какие-то там нарушения или что-то, или кому-то его передали, или детские оздоровительные учреждения, что долы, что санатории, не подлежат изменению профиля. И никому этот лагерь не собирает ни продавать, ни дарить, ничего. Потому что достаточно в этом году и в прошлом, и вообще достаточно востребован детский отдых.
Мнение.
Итак, это был комментарий Людмилы Ермаковой, которая в 2015 году была назначена руководителем Солнечной Таврики. Она бывший депутат Симферопольского горсовета от партии «Русское единство» и давний соратник Сергея Аксенова. А Солнечная Таврика сейчас управляет как раз-таки этим лагерем «Салют». К нашему разговору присоединяется Илья Большедворов. Это российский активист, который сейчас живет в Крыму. Напоминаю, что вы также, наши радиослушатели, можете присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Анонимность, если пожелаете, мы для вас также сохраним. Для жителей материковой части страны 044-490-29-05. Итак, Илья Большедворов в эфире радио Крым Реалии. Обсуждаем мы ситуацию с детским лагерем «Салют» и разгоном митинга. Да? Илья, расскажите о митинге, потому что он стал, в принципе, той точкой, да, от которой мы сегодня отталкиваемся, обсуждая ситуацию. Кто вышел на площадь, какие были требования у этих людей?
Здравствуйте. Ну, на площадь вышли работники профсоюза, работники культуры, которые состоят в профсоюзе культуры Республики Крым, да, они возмущены тем, что они забрали их собственность. Меня вообще удивляют вот эти оправдания, да, что лагерь там находился в какой-то разрухе, еще что-то, да. Ну, лагерь находился в достаточно приличном состоянии, был недавно совсем сделан ремонт столовой, никакие дети там в номерах по 10 человек не жили, это все вообще полная ерунда. Ну, соответственно, то, что говорят о выделении путевок отделом образования, как бы, да, эти путевки выделяются отдельным категориям граждан, не всем работникам культуры там или образования. Это матери там одиночки, например, многодетные семьи, там семьи с детьми инвалидами и все остальное. То есть это не просто так, что пришел там любой работник там образования или культуры и получил путевку. Тем более этих путевок количество достаточно ограниченное, бесплатных. И вот сама Людмила Ермакова сказала, что только один работник образования получил путевку. И, соответственно, если говорить о том, сколько сотрудников культуры получало путевки через этот профсоюз и именно в этот лагерь, то в прошлом году вот там отдыхало 350 человек.
То есть я считаю, что это достаточное количество для работников культуры, у которых есть дети, всего 8 тысяч членов профсоюза, чтобы 350 детей отдохнуло, у них была стоимость путевки 2500 рублей. На сегодняшний день ГУП «Солнечная металлика» говорит о том, что отдыхают там дети, все замечательно, лагерь полный. Ну, если лагерь полный, да, то и путевка стоит туда 25 тысяч рублей, то мы должны понимать, что условия, наверное, там были соответствующие, да. И что они успели там сделать за то время, когда они завладели незаконно, а завладели они только в феврале месяце этого года. То есть, ну, я не думаю, что они какие-то глобальные там перестройку произвели.
Итак, я так понимаю, что митинг был согласован, правильно? Вот вернемся все-таки к этому митингу.
Нет, там не то, что там был согласован, не согласован, там спорная ситуация. То есть, если говорить о пикете, который мы заявляли, да, «Верните салют профсоюзу», то нам его не согласовали. В связи с чем люди пришли на площадь, не разворачивая плакатов, не выкрикивая лозунгов, никаких ничего, наши мероприятия мы проводить не могли, потому что мы могли подвергнуть себе опасности, быть привлеченными к административной ответственности. Но в отказе, который нам выдала администрация города Симферополь, было указано, что в данное время, на данном месте будет проходить другое публично-массовое мероприятие, в котором мы посчитали, что мы можем тоже принять участие, если нам разрешат его организаторы. Мы пришли на площадь, организаторов мы там не обнаружили, решили подождать их немного. Ну, при этом прибыл на площадь подполковник Никитин. И вместо того, чтобы, допустим, указать людям на то, что они находятся на площади.
Но он не один прибыл, да. Там были полицейские еще в бронежилетах, да, как я понял?
Да. Ну, сначала была машина полицейских дежурная, в которой находилось 4-5 сотрудников. Они, в принципе, нахождение людей на площади никак не препятствовали. То есть, ну, не знаю, там у них были какие команды, там еще что-то, сложно сказать. Прибыли сотрудники полиции, скорее человек, наверное, 10-15, вместе с подполковником Никитиным. И подполковник Никитин подошел ко мне. Я начал у него выяснять, что, ну, как бы, что за мероприятие здесь проходит, где организаторы, как бы, можем ли мы с ними побеседовать на предмет того, что можем ли мы принять участие в их мероприятии, которое согласовано. Он сообщил мне, что организаторов здесь нет, объяснять он ничего не собирается, и, как бы, соответственно, просто всех задержать и все.
8-800-10-06-926. Напоминаю, что жители Крыма могут присоединиться к нашему прямому эфиру. Напоминаю, что беседуем мы с Ильей Большедворовым. Это российский активист, который живет в Крыму. Обсуждаем мы ситуацию с лагерем «Салют» и разгоном митинга, который, по сути, и не состоялся на площади Ленина в Симферополе. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ, частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц, на сайте «Крым Реалии».
Напомню еще перед тем, как мы послушаем комментарий Владимира Клычникова, председателя так называемого Союза Организации Профсоюзов Крыма, о том, что также у нас идет трансляция в социальной сети Facebook. Вы можете там же оставлять свои комментарии. Продолжим разговор после того, как послушаем мнение Владимира Клычникова.
Мнение.
Да, на самом деле профукали именно руководительница председателя профсоюза по культуре, профукала здравницу на ровном месте, потому что она живалась и больше ничего мы и другого не видели. Мы не можем предпринимать. Федерация профсоюзов объединяет. Она не руководит. Она объединяет все республиканские комитеты профсоюзов. Она вовлекает и, насколько возможно, новые организации в свои ряды и так далее. Ни в коем случае руководить внутри организаций их собственностью, их структурой, их кадрами и все остальное не может. Вот такая ситуация.
Мнение.
Итак, это было мнение Владимира Клычникова, должность которого сейчас звучит как председатель Союза организации профсоюзов Крыма. Напоминаю, что беседуем мы с Ильей Большедворовым. Илья, вот такое мнение у председателя Союза организации профсоюзов Крыма по вот этой ситуации с лагерем «Салют» в Евпатории. Ваше мнение, найдут ли какую-то защиту в итоге работники профсоюза, которых разогнали даже, да, с площади, получается?
Достаточно странно слышать вообще все эти комментарии. Как бы, ну, во-первых, хотелось бы еще дополнительно отметить, что в случае, если бы у работников культуры было бы все хорошо с лагерями, я думаю, ну, из Армянска, люди бы, наверное, из Армянска, у нас были люди из Черноморска, все знают, насколько это далеко от Симферополя, люди бы, наверное, на пикеты не приезжали, да, тем более мы знаем, как они тяжело участвуют в публично-массовых мероприятиях и как с этим стоит обстановка вообще, в принципе, это во-первых. Во-вторых, как бы, если говорить о товарище Клычникове, то его, в принципе, сняли уже с председателя Федерации независимых профсоюзов Крыма, и 14 июля будет заседание президиума, где будет избираться новый председатель СНТК. И в том числе нужно сказать, что Сергей Валерьевич Аксенов даже был недоволен работой Клычникова и попросил его покинуть его неудобно. Это во-первых.
Во-вторых, а как же былые заслуги? Не перевешивают?
Былые заслуги, вы знаете, у Федерации независимых профсоюзов Крыма, по сути, на сегодняшний день и профсоюзные собственности Республики Крым оформили свою собственность, и даже вот это здание, которое находится на площади Ленина, да, на улице Севастопольской, все профсоюзы там арендуют помещения, в том числе профсоюз культуры, платят немалые деньги за то, что в принципе там находятся. И если говорить вообще о приоритетах, да, которые выставляет там товарищ Клычников из НПК, то на первом этаже находится данного здания, ну, практически там крыло первого этажа заняло РИА сегодня, как бы, да, которое к профсоюзам, я не думаю, что имеет какое-то отношение. По поводу размера арендной платы, которую они выплачивают, это не могу пояснить. У меня просто нет документов. Ну, разговор идет о том, что они находятся там за бесплатно. То есть, если профсоюзы все выплачивают арендную плату достаточно серьезную, да, и все это. Ну, многие здания, которые были у профсоюзной собственности, просто перешли сейчас в собственность других ведомств, которые, ну, как вот он говорит, профукали там. Было профукано достаточно большое количество профсоюзного имущества, которое оказалось товарищу Клычникову не нужным. А на остальном он просто, по сути, сегодня ведет коммерческую деятельность.
Но неужели эта история просто так и закончится сменой председателя? И никто не ответит, не понесет ответственности никакой?
Да, конечно, нет. Как бы мы знаем, как появился там товарищ Клычников. Ну и как бы сейчас новые выборы председателя, они тоже проходят достаточно там интересно. То есть если раньше было 14 профсоюзов были согласны с личностью одного кандидата, то сегодня там уже тоже разброд пошел, шатание, потому что, ну, людям просто там звонят, рекомендуют за кого голосовать, и что-то там, ну, сложно. На сегодняшний день деятельность профсоюзов, кроме профсоюза культуры, еще нескольких профсоюзов, она практически парализована, она фактически не ведется. То есть это соглашательская политика, которая ведет к тому, что, например, отраслевое соглашение, которое было подписано между профсоюзами и советом министров, по минимальной оплате труда работников культуры там и всех остальных, соответственно, оно подписывалось в атмосфере того, что, допустим, наше руководство нашей страны говорит о том, что минимальная зарплата должна соответствовать хотя бы прожиточному минимуму, еще что-то, да, а вот это отраслевое соглашение устанавливает ее размер.
У нас буквально 2 минуты осталось эфира, а у нас очень важный вопрос остался нераскрытым. Во-первых, что с этими людьми, которых задерживали вот на вашей видеозаписи на площади Ленина? И второе, что же делать дальше этим людям, что они намерены дальше делать?
людей дали объяснение, в принципе, их отпустили. Я не думаю, что им грозит какая-то вот существующая уже атмосфера, да, от того, что СМИ достаточно широко освещают эту ситуацию после этого пикета, для чего это, в принципе, было сделано, да. Я не думаю, что им грозит какая-то административная ответственность, если их незаконно будут привлекать к административной ответственности, мы будем в суде выступать и, соответственно, защищать этих людей, мы никого не бросим. Я думаю, руководство полиции об этом еще не один раз пожалеет, если будут привлекать к административной ответственности. А дальше что будем делать? Дальше будем продолжать подавать уведомления в администрацию города Симферополя о проведении публично массовых мероприятий, будем их согласовывать, никуда они не денутся, рано или поздно они нам их согласуют. Будем оспаривать через суд их неотказы незаконные, которые у нас есть сегодня и которые они будут выдавать нам наверняка в дальнейшем. И, соответственно, будем дальше требовать возврата пионерского лагеря собственности профсоюза культуры Республики Крым, где он и должен находиться.
А есть ли смысл и ждать вот этим сотрудникам профсоюза работников культуры какой-то защиты от профсоюзного руководства?
Ну, здесь находится в данный момент комиссия профсоюза всероссийского работников культуры, которая осуществляет проверку деятельности там местного отделения, да, и они обещали всестороннюю поддержку этой деятельности, и они вообще удивлены, почему раньше не проводились подобные мероприятия, почему как бы не придавалось это такой широкой гласности и еще что-то. То есть они полностью согласны с позицией местного профсоюза, как бы обещали всестороннюю поддержку. Ну, посмотрим, чем это будет закончиться.
Спасибо. Мы тоже посмотрим, чем это закончится. Напоминаю, что с нами на связи был Илья Большедворов, российский активист, который живет в Крыму. Обсуждали мы ситуацию с детским оздоровительным лагерем «Салют» в Евпатории и разгон сотрудников профсоюза работников культуры, митинга, который они проводили в Симферополе. Продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. В России заявляют о недостатке воды в Крыму. Крымсос готовит иск в Европейский суд по исчезновению Эрвина Ибрагимова. 30% маршруток и автобусов Симферополя не готовы к работе. А сейчас подробнее. Секретарь Совета безопасности соседней России Николай Патрушев считает, что недостаток воды в аннексированном Крыму сдерживает социально-экономическое развитие полуострова. Такое мнение Патрушев высказал на выездном совещании в Симферополе. Российский чиновник отмечает, что недостаток воды формирует угрозы функционированию базовых для экономики Крыма аграрного и санаторно-курортного комплексов. По его словам, особенно тревожит ситуация с обеспечением пресной водой востока аннексированного Крыма.
Решена задача водоснабжения южного берега, центральной и северных частей Крыма. Вместе с тем продолжает тревожить имеющиеся проблемы обеспечения пресной водой восточной части полуострова. Ее подача в некоторых местах осуществляется в ограниченном режиме.
После аннексии Крыма России подача воды на полуостров по Северокрымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом, была прекращена. Общественная инициатива «Крымсос» готовит иск в Европейский суд по правам человека по факту исчезновения в аннексированном России Крыму члена исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвина Ибрагимова. Как сообщила «Крымреалии» координатор общественной инициативы Тамила Ташева, российские правоохранительные органы в Крыму не расследуют должным образом факт пропажи Ибрагимова. По ее словам, сейчас собираются все обоснования, и в течение месяца иск может быть подан. Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус. 30% маршруток и автобусов Симферополя не готовы к работе. Об этом заявили в подконтрольной России городской администрации по итогам проверки транспортных средств. Проверяли Горавтотранс, в подчинении которого около сотни автобусов. Главные недостатки в работе транспорта – плохое косметическое состояние кузова, а также отсутствие необходимой визуальной информации, говорит директор Гортранссервис Станислав Грецкий.
Естественно, на сегодняшний день мы заставляем водителей смотреть за своим транспортом, приводить его в чувство, как говорится, для того, чтобы горожанам было лучше.
70% транспортных средств находятся в удовлетворительном состоянии, говорит назначенный Кремлем замначальника управления транспорта и связи администрации Симферополя Юрий Ващенко.
70% подвижного состава, будем говорить так, готово к работе, а 30% требуется устранение выявленных нарушений.
В конце прошлого года в подконтрольной России администрации города сообщали о том, что в симферопольских автобусах проведут установку валидаторов для безналичной оплаты за проезд. Планировалось в ближайшее время транспортные средства всех перевозчиков, осуществляющих перевозки в крымской столице, независимо от форм собственности, подключить к единой системе электронной оплаты проезда. В подконтрольном России Севастополе появился первый на полуострове контейнер для сбора использованных батареек, энергосберегающих ламп и градусников. Об этом сообщают городские СМИ. Севастополь стал первым городом, где установили подобный контейнер. Находится он сегодня на улице генерала Хрюкина, 10. По словам подконтрольного Москве директора севастопольского филиала компании «Южный город» Евгения Круглова, в ближайшее время в Крыму появится еще 7 таких контейнеров. 5 из них уже закуплены. Батарейки, градусники и энергосберегающие лампы собираются не только складировать и вывозить, но и самостоятельно перерабатывать, говорит Круглов. Батарейки после их использования становятся особо опасными отходами и наносят вред окружающей природной среде. Их оболочка разлагается, а начинка с содержащимися в ней тяжелыми металлами и другими ядовитыми и канцерогенными веществами попадает в почву и подземные воды. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» продолжает Сергей Макрушин. Напомню, что мы вместе с вами привыкаем к новому расписанию. И сейчас как раз наступило то время, когда мы увлекаем за собой нашу аудиторию к нам на интернет-сайт, к нам в социальные сети и продолжаем трансляцию там. А на радиоволнах, напоминаю, что мы доступны в 8.35 и в 18.30 каждый будний день. И с 9.00 до 10.00, напомню, мы продолжаем вещание в интернете, онлайн, на сайте Крым Реалии и в YouTube. Также напомню, что сохраняются каналы связи с нашей студией. Крымчане могут бесплатно также звонить по телефону 8 800 10 06 926 для материковой части страны. Номер телефона 044 490 29 05. Звоните, и вы будете услышаны. Ближайшие 25 минут мы будем говорить об активной фазе зачистки от капитальных строений плато Ай-Петри. Эта активная фаза, она близка к завершению, должна завершиться по обещаниям так называемого крымского правительства 1 июля. Крымское издание «Примечания» со ссылкой на источники в подконтрольном Кремлю, так называемом правительстве Крыма, сообщает, что на освободившемся месте появится торгово-развлекательный центр. Об этом мы поговорим после того, как послушаем материал, подготовленный моими коллегами.
Репортаж.
Вместо смотровой площадки – магазин и развлекательный центр. На плато Ай-Петри, которое в конце мая начало зачищать от строений российское руководство аннексированного Крыма, собираются выстроить огромный торговый центр. Об этом, ссылаясь на собственные источники, 26 июня сообщило крымское издание «Примечание». Журналист ресурса утверждает, что инвестором нового объекта выступит российский банк.
Въезд на Петри закрыт, чтобы машины не мешали работать тяжелой технике. И откроется он только, когда здесь уже совершенно ничего не будет. Ходят слухи, что на эту территорию имеет виды Сбербанк.
Издание утверждает, что Ай-Петри зачищают по заказу главы Сбербанка Германа Грефа. Якобы тот в прошлом году приезжал на плато, после чего люди от имени московского инвестора стали предлагать владельцам кафе деньги в качестве компенсации за снос. Также существует вероятность, что вместо торгового центра, сообщают примечания, на плато построят казино. Ведь Кремль после аннексии разрешил размещение игорных зон на захваченном украинском полуострове. В конце прошлой недели на Ай-Петри началась последняя фаза сноса строений. Сейчас снесено более 90% объектов. Всего около 40 торговых точек и кафе. Полностью закончить работы российские власти планируют до 1 июля. До этого же срока перекрыт въезд на Ай-Петри, сообщил назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.
1 июля пока по плану, то есть все стоит в графике, то есть как бы снос на плато Ай-Петри, вот именно в этом месте, где возле канатной дороги, будет завершен.
Подконтрольные Кремлю чиновники полуострова сейчас рассматривают вопрос создания двух комплексов, куда хозяева торговых точек смогут переехать с плато. Они расположены в Семиизе и Бахчисарае, уверяет подконтрольный Кремлю глава комитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов.
Здесь руководитель предприятия, где, в принципе, все люди числятся как учредители, ведет переговоры, точнее, даже это, наверное, не переговоры, а полностью взаимодействие с городом, с администрацией Ялты и с администрацией города Бахчисарая. Два земельных участка предполагаются для этнических торговых комплексов. В этническом стиле, в принципе, это колорит для Крыма, и мы, конечно, его будем сохранять.
Зачистить Ай-Петри от торговых точек российские власти Крыма собирались 2 года. Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.
Место это заповедник, вон такие обзоры, такие, ну вообще виды такие, на море, на Ялту, там вот это страшилище, которое там расположено, нужно, как бы надо все это прекращать. Тем более я вам могу сказать, что все собственники этих всех строений, сооружений уже окупили их и не единожды, в данном случае, все свои вложения. Поэтому паразитировать никто не будет и шантажировать власть, там все меры будут предприняты вплоть до уголовной ответственности для тех, кто будет там мешать, там саботировать или так далее. Поэтому будет очень жесткая ситуация.
В итоге работы начались только в мае этого года. Подконтрольные Кремлю чиновники Крыма обещают построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку, экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции. Местные власти неоднократно утверждали, что никаких капитальных строений на плато не будет. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, мы обсуждаем ближайшие 20 минут то, что происходит на плато Ай-Петри, а там в своей кульминационной фазе процесс зачистки от различных строений. Вы также можете высказать свою точку зрения по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер для жителей Крыма бесплатный. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Вы также можете комментировать наш эфир на нашем сайте, в YouTube, в сети Facebook. И вот уточняют информацию, видимо, из блока новостей, что по сбору батареек контейнер установлен в помещении ГУП, управляющая компания Ленинского района. Спасибо за информацию, если она точная. Также говорят вот уже, что наконец-то на Ай-Петри наведут порядок. Вот наведут там порядок или нет, об этом мы поговорим после того, как послушаем, что же наш корреспондент Антон Мяснянко услышал на плато Ай-Петри, когда был там в конце мая, как раз тогда уже начиналась добровольно-принудительная, да, как ее называют многие, зачистка строений на Ай-Петри. Давайте послушаем его рассказ о том, что же местные предприниматели думают о проекте реконструкции.
Мнение.
Часть
точек решили снести, причем это делают сами хозяева, то есть это делается на добровольных началах, то есть они по своей инициативе это все делают. Они очень аккуратно все это делают, они разбирают буквально по дощечке и собираются куда-то в другое это место, видимо, перевозить и там все это строить. И люди, конечно же, недовольны тем, что происходит, несмотря на то, что под камерой при Аксенове они говорили, что они заботятся о наших деточках и о будущем Айпетри, и что они согласны, конечно, с тем, что нужно уйти. И ни одного предпринимателя я не встретил на Айпетри, который был бы доволен происходящим. В крымских СМИ был распространен даже проект застройки плато, то, что будет после сноса всех этих строений. Это некий экологический ландшафтный парк, там с рекреационной зоной, с прокатом роликов и снегокатов, и со всем прочим. Но предприниматели не верят, что не оставят никакой торговли, а потому что такое очень популярное мнение, что просто поставят нужных предпринимателей, да, которые будут просто платить дань именно Аксенову или там властям Ялты или кому-то из крымских чиновников. Но вот сами предприниматели говорят, что невозможно на Айпетри, чтобы не было вообще ничего, чтобы была просто голая вершина, да, потому что людям элементарно нужно где-то скрыться от непогоды, потому что погода меняется очень быстро, и все равно там какие-то строения будут. Ну и, конечно, все уверены, что Кабанов туда заходит не просто так, не просто чтобы сделать там ограждение, да, и поставить прокат роликов. Естественно, у него есть какие-то там бизнес-интересы крупные, и, конечно же, он что-то будет строить. Но все это пока на уровне догадок, неофициально, потому что ни власти не говорят ничего внятного, да, ни у самих бизнесменов нет никакой достоверной информации. Все вот на уровне только слухов, предположений и догадок.
Мнение.
Итак, это был рассказ Антона Мяснянко о том, что же местные предприниматели думают о проекте реконструкции на Айпетри, что им известно о планах фактической власти. Напоминаю, что это мнение он выслушал там, когда только началась зачистка Айпетри от строения. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро. По вашему мнению, насколько сбудутся прогнозы, которые озвучило издание «Примечания» о том, что зачистка на плато Айпетри, она не просто так происходит, а для того, чтобы вместо того, что там было построено, построить другое, уже торговый центр?
Доброе утро. Ну, мы видим сейчас резкое изменение ситуации по Айпетри. Мой прогноз был, что ситуация будет затягиваться, и затягиваться ровно до тех пор, пока не было принято решение и не был дан волшебный пинок со стороны федеральных властей, в том числе со стороны инвесторов, которые туда будут заходить, о том, что деньги есть, начинаем осваивать. Только после этого началась эта активная зачистка, фаза зачистки. Зачистка происходит в режиме спецоперации. Никто не знает детали того, что там будет происходить в дальнейшем, потому что многие не знают о том, что, например, на Айпетри, прямо в заповеднике, будут строить коттеджный поселок на месте горнолыжной базы и создавать таким образом, ну, это будет называться типа, горнолыжным курортом, хотя какой горнолыжный курорт там в Айпетри, да, то есть он никогда в жизни не отобьется. Вот. И, соответственно, там будет строиться целый поселок, а не только как бы, да, вот торговый центр, как пишут примечания, и так далее. То есть фактически зачистили площадку для будущих инвесторов. Инвестор может выступать как структура Сбербанка. Сейчас ведутся переговоры, насколько я знаю, в том числе с бывшей женой одного из депутатов Ялтинского горсовета о продаже канатной дороги, которая находится там в не очень хорошем техническом состоянии. Вот. Соответственно, могут то, что там будет возвращена торговля, можно не сомневаться, но вопрос как бы, да, масштаба проблемы.
Но пишут различные издания, что торговцев с сувенирами вроде как оттуда и не выгоняли. Вот люди, которые без капитального строения там как-то торгуют.
Ну, послушайте, это как бы все мыши, да, мы говорим о серьезных проектах, да, когда создается фактически такой новый типа туристический кластер, вернее, под видом туристического кластера создается жилая застройка плюс торговля. Вот что будет на Айпетри, на мой взгляд. И здесь проблема именно в этом, что вместо того, чтобы очистить это плато и вообще убрать оттуда любую коммерческую деятельность, которая приносит прибыль совершенно конкретным должностным лицам в Ялте и в Крыму, мы видим сейчас обычное дело для Крыма. То есть, грубо говоря, защищается одно для того, чтобы появилось другое в еще большем масштабе зло. По-другому я это назвать не могу.
А есть ли какое-то уже более точное понимание относительно того, кто же тот таинственный инвестор, который заходит, да, который будет этим царем горы, потому что те же примечания, на которые я ссылался в начале этого блока, они пишут о том, что Сбербанк заходит. Ранее в крымской прессе в качестве инвестора появлялся Евгений Кабанов, крымский депутат, известный, скандальный севастопольский застройщик, который также и в Ялте застраивает, там Приморский парк принимает в этом участие. Так кто же, собственно, царь горы-то?
Смотрите, кто этот инвестор? Еще раз говорю, будет пул инвесторов, здесь не будет одного человека, который будет застраивать все. То есть есть, еще раз говорю, там интересы и федеральных чиновников, и федеральных структур типа Сбербанка, которые отвечают непосредственно за реализацию проекта типа облагораживания Ай-Петри. А есть совершенно плоская застройка, жилая и коммерческая, да, которая будет заниматься Кабанов. Как бы одно другого не исключает, а дополняет. То есть я вам говорю еще раз, на месте на Ай-Петри будет построен целый коттеджный поселок для господ, которые думают, что заповедники могут делать все, что угодно, под видом вот этого экологического парка, там, я не знаю, горнолыжного курорта и так далее. Вот поэтому там будет и торговля, и жилая застройка, и поэтому я говорю, что это фактически не решение проблемы, а увеличение объема зла, который падает на Ай-Петри, к сожалению.
Мы можем предположить, что от этого не в восторге будут как минимум экологи, да, и у крымчан могут появиться вопросы по поводу таких инициатив. Могут ли крымчане что-то сейчас противопоставить, как-то повлиять на эти процессы, учитывая, что сейчас там, по-моему, все перекрыто Росгвардией, если я не ошибаюсь, да, туда нельзя так просто забраться сейчас на Ай-Петри.
Ну, я уже говорил чуть раньше о том, что меня очень напрягает ситуация, когда все, что происходит с Ай-Петри, напоминает реально спецоперацию. То есть фактически зачищается с участием силовых органов, создается полностью закрытая территория, на которой будет реализовано все, что угодно, без всякого общественного контроля. Никто, заметьте, из чиновников внятно не артикулирует, что будет сделано на Ай-Петри. Вот эти бредовые какие-то эскизы там с сухими фонтанами и еще чем-то, да, это всего лишь отвод внимания от реальной застройки Ай-Петри, потому что, еще раз говорю, решение о коттеджном поселке на Ай-Петри уже принято, то он будет построен, и это не обсуждается, но об этом, как вы видите, никто в публичном поле вообще не говорит, поэтому крымчанам надо объединяться и, конечно, единым фронтом выступать против этого бреда всего, который сейчас происходит.
А что здесь может помочь? Здесь может митинг помочь или скандал какой-то, который вот выйдет куда-то выше, чем, допустим, на уровень, да, какого-то крымского информационного пространства? Что может помочь?
Конечно, здесь только публичные мероприятия помогут, когда люди будут объединяться и жестко, а не вот в стиле «Путин, помоги» Лизоблюдском пытаться требовать решения проблемы, будут говорить о том, что нас эта ситуация не устраивает, что мы не должны застраивать заповедники торговыми центрами и коттеджными поселками. Только тогда что-то произойдет. Вот посмотрим, насколько люди готовы, насколько их возмущает эта вся ситуация. Но пока что мы видим, что очень инертно все происходит. Люди заняты сезоном, и ничего не происходит в рамках противодействия вот этой застройки.
А зависит ли что-то от того, насколько люди готовы? Потому что не так давно Владимир Путин вот приезжал в Артек, а в Крыму ведь его ждет очень много людей, ждало во всяком случае, и были обращения, и люди камнями на земле даже выкладывали «Путин, спаси» и так далее, были прямые обращения к нему. И вот никто из них так и не дождался. Вот есть ли смысл уповать на какое-то разрешение этой ситуации?
Есть два вида, вот еще раз говорю, есть так называемые холопские митинги в стиле «Путин, помоги», это занимает там Сергей Сардыкин, насколько я понимаю, когда люди там выходят на протест с плакатами «Поддерживаем политику президента». А должно быть наоборот, как бы, да, извините, пожалуйста, президент нанимается гражданами страны для выполнения каких-то функций, да, которые он не выполняет. Есть задача по защите заповедников. Все чиновники, которые подчиняются напрямую президенту, должны выполнять эти функции, они должны на местном уровне разруливать ситуацию. При этом этого не происходит. И люди не понимают этого, говорят, что бояре плохие, а царь хороший. А вот надо говорить, там, извините, Путин, если ты неплохо работаешь и не увольняешь того же самого Аксенова, а Аксенов не увольняет мэра Ялты, то вопросы должны быть к самому Путину по поводу того, что происходит в Крыму в целом. И вот этого люди не понимают, этой логической связки, из-за этого происходит эта проблема, когда они пишут камнями, как говорится, на земле. Нет требований прямых и жестко сартикулированных к должностному лицу, которое нанято населением страны на работу, соответственно, должностное лицо может расслабиться и сказать, ну, спасибо вам большое, конечно, за надписи на земле, поеду-ка я в Артек. Вот, и просто буду не замечать то, что происходит. А власть ровно до тех пор не замечает протесты людей, пока люди не готовы жестко требовать с нее. Вот и все.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Напоминаю, что номер телефона, по которому вы также можете принять участие в нашем разговоре, 044-490-29-05. Это для жителей материковой части страны. 8-810-06-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки по этому номеру телефона бесплатны. Анонимность в случае необходимости тоже мы вам гарантируем. Напоминаю, что вы также можете комментировать происходящее у нас в эфире на нашем канале YouTube или на нашей странице в сети Facebook. Вот наша аудитория Facebook напоминает, что вместе с крымской аудиторией слушает эфир Днепро, Киевщина, Полтавщина. Аудитория на Facebook теряется в догадках, что же будет на плато Айпетри. Среди вариантов, вот аудитория на YouTube, которая предлагает, есть будка даже телепорта. Мы продолжаем эфир. Напоминаю, что говорим мы о том, что происходит на плато Айпетри, а там сейчас фактически перекрыт туда доступ туристов. Росгвардии идет активная фаза зачистки горы от капитальных строений. Я приветствую в нашем эфире Александра Лиева, главу Ассоциации индустрии гостеприимства и бывшего министра курортов и туризма Крыма. Александр, доброе утро. Первый вопрос, конечно же, история не терпится слагательного наклонения, да, и вот вопрос, если бы, ну, а какие были планы у вашего министерства курортов и, возможно, у правительства Анатолия Могилева, крымского правительства, на плато Айпетри? А хотели ли с ним что-то делать, как-то его приводить в порядок, вот о чем сейчас говорят?
Ну, мое министерство не распоряжалось такими объектами, как плато Айпетри, но тем не менее мы инициировали...
Но это популярный туристический объект, вы можете знать, да, об этом.
Да, да. Мы инициировали неоднократно и, в общем-то, даже доводили до общественных слушаний новую схему размещения на плато Айпетри временных объектов. Имеется в виду, для того, чтобы упорядочить туристические потоки на плато, в принципе, нужна была бы какая-то схема размещения временных объектов. То есть капитального строительства на этом плато не позволяло украинское законодательство. Кстати, законодательство страны-оккупанта тоже не позволяет строить в таких заповедных территориях капитальных сооружений. Поэтому речь была о временных каких-то постройках, временных сооружениях. Это могли быть там легко разворачиваемые там какие-то палатки для продажи продуктов питания, которые приготовлены не там. То есть это привезенные с собой там напитки или некоторые там снеки.
Ну, формально законодательство, которое там сейчас на территории Крыма, оно фактически действует, оно много чего запрещает, в том числе и песок добывать, да, без каких-то лицензий, и даже с лицензиями очень много вопросов, мы эти темы неоднократно поднимали в эфирах, но тем не менее мы видим, что есть достаточно серьезные опасения в Крыму по поводу того, что там будет построен не только торговый центр теперь, а еще и целый городок. Что случится с этим объектом с точки зрения курортного бизнеса, да, туристической отрасли? Останется ли этот вообще туристический объект объектом?
Ну, как объект туристический, он интересен тогда, когда есть туристические потоки. В российской власти, в общем-то, нет никаких явных планов по поводу развития крымского туристической индустрии как приоритетной. У России задача по отношению к Крыму – это строительство непотопляемого авианосца. В общем-то, на этом непотопляемом авианосце какая-нибудь там туристическая инфраструктура не особо подразумевается. Нам, принимая 6 миллионов туристов, постоянно было вопросом, где мы можем и как мы можем их задействовать, как мы можем сделать логистику их более удобной и так, чтобы к нам приезжало еще больше туристов. Задач таких у оккупационных властей в России, в общем-то, нет.
Давайте продолжим беседу после того, как послушаем звонок. У нас есть слушатель. Доброе утро. Откуда вы нам звоните? Говорите. Сорвался звонок. Продолжаем беседу с Александром Лиевым. По вашему мнению, действительно ли будет реализован этот проект, вот, о котором сегодня говорилось в нашем эфире? Если, ну, вот если такое отношение, да, если вы говорите о том, что здесь уже нет речи о том, чтобы привлечь каких-то туристов, что это безнадежная затея.
Ну, прогнозировать, будет ли там построен комплекс, ну, я очень тяжело, потому что сейчас это не логика какая-то там событий там развивается, а, ну, если Аксенову какой-нибудь очередной кум занесет каких-нибудь денег, ну, может он там что-нибудь построить, вполне не удивлюсь. Законно ли это будет? Да ни по какому законодательству, ни по российскому, оккупационному, ни по украинскому. Это будет незаконно. Экономически выгодно это будет? Нет, это будет невыгодно, потому что количество туристов, которые посещают Крым за время оккупации, сократилось там более чем в 5 раз и будет сокращаться дальше. Надолго ли эта постройка? Нет, не надолго, потому что когда вернется украинская власть, придется эту всю байду как бы разбирать и сидеть какое-то лет 10 там за то, что это все дело понастроили. Ну, в общем-то, вот такие ответы.
У нас буквально минута осталась до конца этого блока. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, выполнят ли обещания, которые дают тем предпринимателям, которые сейчас просят уйти с Айпетри, у них, видимо, выбора нет, им обещают создать этнодеревню, где они продолжат свою работу?
Ну, обещания, цена обещания Максенова, они, в общем-то, понятны. Как, она такая же, как и цена обещания Путина, и крымчане уже в этом хорошо убедились. Поэтому предприниматели на Айпетри в эти обещания не сильно верят.
А Крыму еще нужны этнодеревни, вот коротко?
Для туристического Крыма, да, нужна и не одна.
Ясно, спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Александр Лиев, глава Ассоциации индустрии гостеприимства и бывший министр курортов и туризма Крыма. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. И продолжим мы после выпуска новостей.
Радио «Крым. Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. ПАСЕ не будет голосовать за отставку Грамунта к осени. Подконтрольной России Керчи вскрыли склад с боеприпасами времен Второй мировой войны. В Симферополе горел авторынок на проспекте Победы. А сейчас подробнее. Парламентская ассамблея Совета Европы не будет голосовать по отставке своего президента Педро Грамунта на текущей сессионной неделе, а отложит рассмотрение вопроса до осени. Об этом сообщает «Украинская правда». Парламентарии, по словам автора публикации, решили подать подписи за отставку Грамунта в последний день сессии, чтобы фактическое рассмотрение этого вопроса состоялось уже осенью, когда в зале гарантированно будет достаточное количество депутатов. Ожидается, что отставка президента ПАСЕ будет поставлена на голосование 9 октября, в день открытия сессии. В то же время остается возможность, что Педро Грамунт к тому времени сам подаст в отставку, чтобы избежать дополнительных санкций, которые будут введены в случае его жесткой отставки. Украинская делегация изначально выступала за отставку Педро Грамунта, который в марте посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. К этому времени недоверие действующему президенту выразили 4 из 5 политических групп ПАСЕ. Подконтрольной России Керчи вскрыли склад с боеприпасами времен Второй мировой войны. Находку обнаружили специалисты Центра лидера МЧС России, который проводит операцию по разминированию территории крепости Керчь. За первую неделю работы в этом году спасатели обнаружили порядка 160 снарядов разной степени опасности, рассказывает в интервью телеканалу «Первый Крымский» командир группы пиротехников Юрий Штюрмер.
Осколочно-инерционные бомбы, которые мы вам сейчас показывали, здесь их обнаружили более 60 штук уже. И на данный момент отработали 5 кубических метров, а здесь еще впереди у нас 30 кубов остается. То есть здесь огромное количество, по моим подсчетам, что тут еще можно не одну сотню боеприпасов вытащить.
Российские специалисты работают на территории крепости Керчь уже 3 года. За все время аннексии Крыма им удалось найти около 7000 взрывоопасных предметов. К разминированию привлечены 30 человек, которые планируют за 3 месяца очистить территорию крепости общей площадью 50 гектаров, рассказал командир отряда Центра лидера Владимир Иглин.
На данный момент очищено и обнаружено 161 ВОП и территория 2,6 гектара. Склоны, растительность и, естественно, жара. То есть высокие температуры, поэтому работы начинаем очень рано, с утра до обеда работаем.
Как отмечается, цель работ – сделать крепость безопасной для посещения туристов. В Симферополе 27 июня загорелся автомобильный рынок на проспекте Победы. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму, возгорание началось в одном из магазинов, пламя перекинулось на соседний магазин и начало быстро распространяться. О пострадавших ничего не сообщается. Спасатели отмечают, что тушение огня осложнялось тем, что в магазинах хранилось большое количество горючих материалов из пластика. Ведомство отмечает, что в результате пожара, площадь которого составила 30 квадратных метров, была повреждена кровля и металлопластиковые изделия, которые находились в магазине. Размер ущерба, нанесенного пожаром, устанавливается. На месте работают эксперты, которые выясняют причины возникновения пожара, сообщают спасатели. Организатор «Казантипа» Никита Маршунок анонсировал проведение второго по счету фестиваля под новым названием «Эпизод» во Вьетнаме. Афишу фестиваля Маршунок выложил 27 июня на своей странице в Facebook. Сообщается, что фестиваль будет проходить на острове Фукуок в период с 31 декабря 2017 года до 10 января 2018 года. Фестиваль «Эпизод» является преемником «Казантипа». С 93 по 2013 года он проводился в Крыму, сначала в Щелкино, а затем в селе Поповка. Летом 2015 года «Казантип» под новым названием «Бифуз» был запланирован в Крыму. Но российские силовые контролирующие органы воспрепятствовали его проведению. Отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 33 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» продолжает Сергей Макрушин. Напомню, что в ваших радиоприемниках мы появляемся, как и прежде, по расписанию 8.35 и 18.30 в будние дни. Место встречи у нас тоже не изменилось. Это средние волны, частота 549 кГц, FM-диапазон, частота 107. Также напомню, что с 9 до 10 вы можете продолжать нас смотреть и слушать, но уже в интернете, онлайн на сайте Крым Реалии и в сети YouTube, а также на наших страницах в социальных сетях. Также напомню, что крымчане все это время могут бесплатно звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926 для жителей материковой части Украины. Работает телефон 044 490 29 05. Итак, в ближайшие 25 минут мы будем говорить о том, что Российский правозащитный центр «Мемориал» признал обвинения в сепаратизме, которые предъявляют журналисту Николаю Семене в Крыму, политически мотивированным уголовным преследованием. Давайте послушаем материал и продолжим.
100 слов по теме.
Крымского журналиста Николая Семену, которого российское следствие в аннексированном Крыму обвиняют в сепаратизме, преследуют по политическим мотивам. 26 июня российский правозащитный центр «Мемориал» признал, что уголовное дело против Николая Семены необоснованное и незаконное. Николай Семена – крымский журналист. Сотрудничал с украинскими изданиями «Зеркало недели», «День» и «Радио Свобода». Прошлой весной ФСБ России возбудила против него уголовное дело и запретила ему выезжать за пределы Крыма. Причина – одна из публикаций, в которой автор называл аннексированный полуостров украинским. В декабре прошлого года российское следствие предъявило Николаю Семене обвинение в уголовном преступлении по статье о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Уголовное дело, составленное российскими следователями, состоит из 6 томов. Журналисту грозит до 5 лет заключения. Сам Николай Семена неоднократно заявлял, что в своих материалах реализовывал право на свободное выражение мнения.
Уголовное дело, которое возбуждено, оно противоречит ряду положений международного права, в том числе ряду законов самой Российской Федерации. Когда Россия имеет кусок неустановленной границы между Россией и Японией, когда Россия имеет кусок неустановленной границы между Россией и Грузией на участке Южной Осетии, по российским законам Россия имеет неустановленную границу с Украиной, поскольку по российским законам законной является граница по Керченскому проливу, а не по Перекопу, то, имея третьих дырки в границах своих, беспокоиться о своей территориальной целостности еще рано. Статус Крыма на сегодня, он как минимум является спорным.
Ранее российский правозащитный центр «Мемориал» признал политическими заключенными крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко, фигурантов так называемого дела 26 февраля, граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, а также замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, говорим мы о деле Николая Семены сегодня, о том, что российский правозащитный центр «Мемориал» признал обвинения, которые ему предъявляют, политически мотивированным преследованием. Напомню, что вы можете принять участие в нашем эфире, выразить свою точку зрения. Мы даем такое право каждому нашему радиослушателю. Вы можете это сделать также анонимно, если пожелаете. 8 810 06 926 для жителей Крымского полуострова, для материковой части Украины 044-490-2905. С нами на связи Николай Семена. Николай, доброе утро. Я рад приветствовать вас в нашем эфире. Расскажите, на какой стадии сейчас находится рассмотрение вашего дела? Что нового есть по его прохождению в суде?
Добрый день, Сергей. Вы меня слышите?
Да.
Ну, процесс по рассмотрению моего дела уже дошел, никак не дойдет, вернее, до стадии предоставления доказательств защиты, и пока все еще продолжается рассмотрение доказательств обвинения, и надо сказать, что суд не сильно спешит, назначает заседание примерно один раз в 2 недели, и пока идет представление доказательств защиты, как они считают.
Мы сегодня говорим о том, что довольно-таки авторитетная организация правозащитная «Мемориал» признала это дело политически мотивированным. Как вы считаете, какие можно основные моменты этого процесса выделить, которые показали бы, в том числе вот и сейчас нашим радиослушателям, что дело имеет политически мотивированный характер?
Да, я недавно узнал о поддержке моего процесса правозащитным центром «Мемориал». И, в принципе, я очень удивился, поскольку я не предполагал, что столь авторитетная правозащитная организация интересуется моим делом и, более того, знает ее в довольно подробном виде, как это свидетельствует их заявление. Ранее с объявлением незаконным и политически мотивированным уголовного преследования по этому делу меня поддержали 27 международных правозащитных организаций, что было для меня большой поддержкой. И сейчас я хотел бы выразить свою благодарность членам правозащитного центра «Мемориал». Мы считаем, я и моя защита считает, что это очень авторитетная и солидная поддержка. Я думаю, что очень важно то, что в заявлении «Мемориала» сказано, что сам «Мемориал» считает саму статью 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая, как известно, введена в Уголовный кодекс и в правовую систему России уже после присоединения Крыма, что «Мемориал» саму эту статью считает политически мотивированной. Это говорит, что в России сегодня появились, после длительного и большого перерыва, опять появились политические заключенные. И я вот не понимаю, зачем такому государству, как Россия, сегодня, в 21 веке, когда весь мир живет уже совершенно по-другому, имеет совершенно другие правовые системы, зачем вот это унижение для государства Россия заниматься преследованием по вполне законных людей по политическим мотивам.
Николай, вот действительно, за пределами Крыма вы находите довольно-таки серьезную поддержку, в том числе и среди коллег по журналистскому цеху. Но а вот что происходит в этот момент в Крыму? Насколько мне известно, даже вот в материалах дела, которое против вас составлено, там есть показания, в том числе и крымских журналистов, да, назовем их коллегами.
Ну да, дело в том, что 19 апреля 2016 года были обыски проведены 8 журналистов в Крыму одновременно, и, естественно, материалы по этим журналистам также присутствуют в этом уголовном деле, и там есть, значит, допросы этих журналистов, однако никто из этих журналистов, а также из тех, которых допрашивали дополнительно, не сказал ничего предусудительного, значит, в мой адрес, за исключением того человека, который сейчас пошел служить сепаратистам, значит, и выступал на суде, как известно.
А в целом, ну, если вспомнить, да, времена до 2014 года, то если кому-то из журналистов грозило какое-то судебное или уголовное преследование, то журналистский цех, он как-то консолидировался, какие-то акции устраивал. Я помню, как вице-премьеру крымскому Павлу Бурлакову для штрафа журналистам собирали разными редакциями, там, этот штраф 5-копеечными монетами, да, то есть какое-то было объединение журналистов. А здесь преследование гораздо иного уровня уже, да, гораздо все серьезнее. Что вы видите, как изменилась журналистская среда в Крыму?
Да, но сегодня журналистское сообщество Крыма совершенно другого качества. Те журналисты, которые действительно были профессиональные журналисты, которые работали, соблюдали все нормы журналистской деятельности, они выдавлены из Крыма, им всем пришлось уехать, за исключением тех, на которых возложили подписку о невыезде, естественно. Вот. И остались только те журналисты, которые пошли служить новому режиму, а там совершенно другие моральные качества. Это же нужно, я не знаю, каким быть журналистом, чтобы писать в газетах то, что пишут сегодня крымские издания, чтобы говорить то, что сейчас говорит крымское телевидение и так дальше. У этих журналистов совсем другие качества. Значит, более того, я очень удивляюсь, что совершенно не вникает, или, вернее, отказался вникнуть в суть дела представителей Союза журналистов России, хотя Украинский союз журналистов пытался им донести правду, значит, об этом, значит, и так дальше. Но с этой стороны поддержки никакой нету. Более того, со мной с них никто не встречался. Есть, кстати, даже некоторые журналисты, которые при встрече на улице упускают глаза и поворачивают в другой переулок, чтобы не встретиться и не здороваются. Значит, между тем есть люди, которые понимают эту ситуацию и которые активно поддерживают. Например, многие люди приходят и выражают поддержку прямо во время процесса, приходят на суд, значит, выслушивают, пытаются попасть в зал, значит, выражают поддержку и выражают надежду на то, что все, весь этот процесс должен закончиться, значит, нормально и без, что правда все равно восторжествует.
Николай, и последний вопрос к вам, и в этот момент к нашему разговору подключается еще Герман Обухов, диссидент, сопредседатель общества российских политзаключенных. Вот он тоже слушает ответ на этот вопрос. Мы наблюдаем последние больше чем 3 года, да, в Крыму развернут фактически такой конвейер по фабрикации каких-то политических дел. Да, ну вот в Крыму эти политически мотивированные дела сейчас появляются очень часто, уже несколько десятков насчитывают правозащитники. Что, по вашему мнению, может остановить этот процесс?
Я думаю, что у политической обвинительной системы России сейчас нет другого выхода. За неимением того, чтобы показать свою работу, значит, главя действительных террористов и экстремистов, российская правоохранительная система пошла по легкому пути. Они работают против журналистов, выискивают какие-то закорючки в интернете, в социальных сетях, значит, и так дальше, и привлекают этих людей совершенно необоснованно, привлекают этих людей к ответственности, фабрикуют уголовные дела по ним, не имея для этого никаких никакого состава преступления. Вот, и я думаю, что этим они пытаются просто для центра продемонстрировать то, что они тут что-то делают, работают, активно преследуют, значит, несогласных, значит, и так дальше. А установить это может только полная гласность, с одной стороны, этих процессов, с другой стороны, поддержка российских правозащитных организаций, именно российских, потому что на другие, на мнение других организаций российская система не обращает никакого внимания. Значит, а есть надежда, что они обратят внимание на мнение российских правозащитных организаций. Вот. И я думаю, что поддержка средств массовой информации, в частности, я очень удивляюсь пассивности Российского союза журналистов в этом отношении. Значит, и такая гражданская активность, естественно, может только остановить.
Насколько мне известно, Российский союз журналистов для выступления на международных площадках, он привлекает в том числе и крымских коллег, которые утверждают, что в Крыму все в порядке со свободой слова.
Да, это утверждают представители так называемой Крымской организации Союза журналистов России, которая, надо сказать, создана незаконно, поскольку ее просто из украинской организации Союза журналистов переформатировали в российскую, приняв коллективно, как бы приняв в свой состав тех, кто согласился из бывшей украинской организации Союза журналистов. Вот, а это незаконно, поскольку в Союзе журналистов существует персональный прием, а их замуж всех туда записали, вот, совершенно неавторитетных людей назначили руководить этой организацией. Вот, поэтому настоящей журналистской работы, настоящей работы по защите свободы слова вот этой организации ожидать не приходится.
Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Семина, и вот он говорит о том, что привлечение внимания к политическим преследованиям в Крыму может каким-то образом повлиять на ту ситуацию, которая сложилась сейчас, а в Крыму уже более 3 лет одно за другим появляются политически мотивированные уголовные преследования, и вот уголовное преследование в отношении Николая Семины, авторитетная российская правозащитная организация «Мемориал», также признала политическим этим преследованием. Я приветствую в нашем эфире Германа Обухова, диссидента, сопредседателя Общества российских политзаключенных. Герман Викторович, доброе утро. Я начну с вами беседу с того вопроса, которым закончил все-таки беседу с Николаем Семиной. Что же должно произойти, чтобы в Крыму прекратил этот конвейер по фабрикации новых политически мотивированных дел?
Да, доброе утро. Ну, я не вполне соглашусь с предыдущим, ну, как это сказать, спикером или как, поскольку я отношусь к радикалам, и я не вижу вообще возможности внутри повлиять на Кремль, на Москву. Все это возможно с моей точки зрения извне. Никакая оппозиция, никакие правозащитники, писатели, журналисты ничего не изменят. То есть в России, я уже говорил это неоднократно, на эфирах телевизионных и радио, пришел неофашизм, и что вы хотите, что вы от него хотите? То есть это то же самое, что в Третьем Рейхе 35-36 год. Тогда антифашисты уезжали в Лондон. Сейчас немало людей уехало, я не буду перечислять фамилии, они даже, в общем-то, кое-какие фамилии весьма известны. Люди уехали в Хельсинки, Прагу, Киев, тот же Лондон, Соединенные Штаты. Ну, кстати, в Соединенных Штатах Пиантовский, мой друг Андрей, вот, не так давно он туда перебрался. Поэтому ждать от Москвы, что она что-то поменяет, ну, как-то наивно. То есть ничего не изменится, пока Запад не удушит экономически, я не знаю еще как.
А общество, может быть, общество как-то продвинулось в своем развитии, что может теперь влиять на то, что происходит? Может быть, будут какие-то попытки?
Нет, ну попытки-то они всегда будут, они есть, и они постоянные. Мои друзья выходят в Петербурге на пикеты с требованием, значит, и освободить того либо другого политзаключенного в Крыму, в Москве, там еще там. То есть их уже столько, что я уже подумываю, ну, то есть как-то надо нам систематизировать это все. Я имею в виду, что вот наше общество, оно, кстати, не зарегистрировано, его не дали зарегистрировать, оно как бы неформально существует. Вот, чтобы работать вместе с международной амнистией по их освобождению, по их, я бы так сказал, извлечению из этого преступного государства, содействовать им отъезду, но влиять как-то вот кардинально на Кремль, на эту систему, ну вот я не вижу возможности. То есть что-то, конечно, нужно делать. И я так не предполагаю, я знаю, что и в Германии в Третьем Рейхе до там 39-го года тоже пытались что-то сделать, значит, пока не началась там Вторая мировая.
Вот. Здесь мы говорим еще о такой сложной территории, как Крым. Вот то, что сейчас происходит на территории Крыма, так должно происходить, потому что в России вот соседней сейчас так. Либо в Крыму еще отличается ситуация от ситуации в России. Я имею в виду с преследованиями, в том числе и за проявление свободы слова.
Нет, вряд ли там отличается, потому что, ну, как оно, значит, может отличаться? Ну, вспомните, значит, захват тех же судетов. Ну, и что там отличалось от Германии? Или после того, как немцы оказались национал-социалисты, значит, тогда. Ну да, тогда как бы было микс.
Ну, такой. Может быть, как-то более интенсивно все эти процессы проходят, потому что даже для того, чтобы там сравняться, да, с российским уровнем, Крыму сейчас нужно пройти достаточно длинный путь сворачивания прав и свобод за короткое время.
Ну какой путь? Там действуют все те же институты, там действует ФСБ, там действует та же полиция, ОМОН, все есть как в Москве. И насколько мне известно, там крымские татары не успокоились, и они по-прежнему протестуют, бастуют, выходят на какие-то митинги, поскольку у меня достаточно прямые контакты и с Мустафой Джамилевым,
Вот видите, какая история. И не только крымские татары выходят на митинги. Мы ранее в нашем эфире, в первом блоке, мы обсуждали историю, когда сотрудники профсоюза работников культуры вышли на митинг, чтобы защитить детский лагерь. И этот митинг тоже разогнали. Вот тетушек, которые там вышли на эту площадь Ленина, причем даже митинг они толком не проводили, даже вот и их разогнали, да, хотя люди даже не о политических правах каких-то своих беспокоятся, а о доступе к санаторию. Вот что делать в Крыму сейчас, вот когда все так?
Нет, что делать? Вы задаете вопрос, на который нет ответа, потому что если разгоняют даже вот такие аполитичные митинги, так что можно там вообще поменять, да, в этом Крыму? Я не вижу путей, в общем-то. Единственный путь – это возврат Крыма в Украину, и все. И приведение к нормальному состоянию.
Вы видите, да, даже если сказать, что необходимо вернуть, да, под контроль Украины, то за это тоже можно сейчас получить уголовный срок в Крыму. Вот даже говорить об этом нельзя.
Не
писать.
Это понятно. Не только в Крыму, но и в Москве, там в любой другом городе. Но если это вы говорите в Киеве, либо в Вашингтоне, либо в Берлине, то срок вы тут не получите никакой, правильно? Вот. И если будут проходить постоянные, активные, большие акции и протестные, и митинги в главных столицах, то это повлияет. И вот до сих пор вот это правительство в Украине, оно не понимает этого, либо не хочет понимать, либо оно не желает понимать. То есть это нужны не такие огромные средства. Потому что войну во Вьетнаме, в Штатах остановили массовые протесты. Когда начали гибнуть летчики там и военнослужащие американские. После этого уже пошел процесс уже раскрутки общественного мнения. И Конгресс, и Сенат, и потом и Белый дом. Все, они сказали, все, хватит. Здесь то же самое может, но это внутреннее дело было Соединенных Штатов. Но она воевала, мы воевали во Вьетнаме, да, так сказать.
Собственно, да, только здесь вопрос в том, прислушивается ли власть к обществу, которое может протестовать, да? Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Герман Обухов, диссидент, сопредседатель общества российских политзаключенных. Обсуждали мы сегодня дело крымского журналиста, нашего коллеги Николая Семины. Авторитетная российская правозащитная организация «Мемориал» признала его уголовное преследование политически мотивированным. Напоминаю, что у микрофона дежурил Сергей Макрушин. Это «Крым Реалии», самое крымское в мире радио. Всего доброго.